100% ทั้งที่มันเป็นกิจการผูกขาดกิจการสาธารณูปโภคและไม่มีความเสี่ยงแต่ก็กำไรที่สูงแต่ที่ซ้ำร้ายกว่านั้นก็คือประกันสูงแล้วกำไรสิงสูงกว่านั้นอีกแล้วกปช.ก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะคือเดิมทีเนี่ยกำหนดอัตราประกันสูงเนื่องจากว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะค่อนข้างสูงแต่ตอนหลังเนี่ยดอกเบี้ยลงเงินบาทแข็งตัวอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะทำให้กำไรในบางปีเนี่ยสูงขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้ค่อนข้างมากแต่กปช.ที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการอะไรนะคะเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์แต่ตอนนี้ก็ถือว่าก็ไม่เป็นไรก็ยังไม่สายถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำก็อยากจะเสนอค่ะว่าดังนั้นเนี่ยหลักในการคิดตามคำพิพากษาเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศก็อยากจะเสนอนะคะว่าเนี่ยก่อนหลังการคำพิพากษาเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ค่ะจากเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ต้นทุน 47 กำไร 53% ในหลังจากนี้เนี่ยเราน่าจะมีวินโซลูชันนะคะที่ทำให้คิดค่าผ่านท่อโดยที่ไม่เป็นภาระต่อผู้บริโภคซึ่งก็เนี่ยก็อาจจะคิดค่าผ่านท่อขึ้นมาเป็นก้อนสีเขียวเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่ากำไรปตท.ก็ลดลงมาเพื่อมันเป็นธรรมต่อทั้งผู้บริโภคแล้วก็ต่อผู้ประกอบการแต่รวมแล้วเนี่ยถึงแม้จะรวมค่าผ่านท่อไปแล้วเนี่ยภาระผู้บริโภคก็ยังลดลงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำได้อยู่แล้วอยู่ในอำนาจบริหารของรัฐแล้วที่ผ่านมากำไรสมควรมันเป็นลาภที่ไม่ควรได้อยู่แล้วเพราะว่ามันการโอนการอะไรต่างๆสั่งก็บอกแล้วนะคะว่าไม่ชอบต้องโอนกลับคืนมาดังนั้นเนี่ยค่ะก็คือ อยากจะสิ่งที่อยากจะสื่อถึงรัฐเนี่ยก็คือว่าเราจำเป็นต้องรื้อเกณฑ์ค่ะเกณฑ์การคำนวณค่าผ่านท่อให้เป็นธรรมแล้วก็ให้เหมาะสมกับกิจการที่เป็นสาธารณูปโภคที่ทำไมท่อถึงเป็นสาธารณูปโภคบางคนอาจจะยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะ 70% กว่า 70% ของก๊าซเนี่ยเอามาใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าแล้วก็เราเนี่ยจ่ายค่าก๊าซผ่านค่าไฟนะคะค่าไฟที่เราจ่าย100บาทเนี่ยค่ะ 50% เข้ากระเป๋าปตท.ค่ะจริงๆในกิจการภาคกิจการไฟฟ้าไม่ใช่เล็กนะคะมีทั้งกปผ.มีทั้ง ITP ต่างๆ SPP ก็คือผู้ผลิตรายใหญ่ผู้ผลิตรายย่อยมีกฟน.การไฟฟ้านครหลวงมีรายฟ้าภูมิภาคแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะทั้งหมดรวมกันเนี่ยเท่ากับปตท.รายเดียวอะค่ะเนี่ยค่ะมันแสดงให้เห็นนะคะว่าค่าไฟต้นทุนหลักเลยนะคะคือต้นทุนที่มาจากปตท.ดังนั้นเนี่ยค่ะถึงเวลาแล้วอะค่ะที่รัฐจะต้องปรับเปลี่ยนให้มันมีความเป็นธรรมมากขึ้นนะคะต่อสำหรับผู้บริโภคแล้วก็ประชาชนทั่วไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของภาระ 50% ที่ว่าเนี่ยค่ะมันไม่ใช่แค่ในส่วนของราคาค่าผ่านท่ออย่างเดียวการผูกขาดของปตท.เนี่ยมันมีองค์ประกอบมากกว่าแค่เรื่องของค่าผ่านท่อเอาทีละตัวเลยนะคะนอกจากค่าผ่านท่อแล้วเนี่ยเราโดนเก็บค่าหัวคิวด้วยนะคะคือปตท.เป็นเพียงเจ้าทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางปตท.รีซื้อก๊าซจากหลุมมาแล้วมาขายต่อเอาเข้าท่อแล้วก็ขายต่อให้กับผู้ใช้ไฟซึ่งรายใหญ่ก็คือกปผ.ปตท.เก็บค่าผ่านท่อแล้วและยังบวกค่าหัวคิวอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคือเป็นการกินเพราะผูกขาดนะคะไม่รู้จะเรียกยังไงให้มันง่ายกว่านี้ซึ่งเนี่ยค่ะค่าหัวคิวก็คิดบวกเพิ่มเข้าไปจากราคาเนื้อก๊าซ 1.75 ถึง 9.33% ของราคาเนื้อก๊าซเฉลี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยเราปล่อยเราไม่ให้ปตท.ผูกขาดก๊าซต่อไปสมมติเราเปิดให้กปผ.เนี่ยซื้อก๊าซตรงจากปตท.สปผ.ตรงนี้เนี่ยค่าหัวคิวลดไปได้เลยซึ่งคำนวณคร่าวๆเนี่ย 3,500 บาทต่อปีการผูกขาดส่วนที่2ที่มันเป็นภาระของผู้ใช้ไฟนะคะก็คือการเอื้ออาทรของปตท.ให้กับโรงแยกก๊าซของตัวเองคือตอนนี้เนี่ยค่ะราคาก๊าซเนี่ยมันมีหลายราคาเนื้อก๊าซนะคะปตท.ขายก๊าซให้กับโรงแยกก๊าซราคาหนึ่งขายให้กับโรงไฟฟ้าอีกราคาหนึ่งซึ่งบังเอิญว่าโรงแยกก๊าซของปตท.เองเนี่ยได้ใช้ก๊าซถูกกว่าโรงไฟฟ้าทั้งประเทศของกปผ.แล้วก็ผู้ผลิตอื่นๆตรงนี้เนี่ยราคามันต่างประมาณ20บาทซึ่งเดิมทีเนี่ยโอเคเราบอกว่าโรงแยกก๊าซเนี่ยมันทำเพื่อกิจการสาธารณูปโภคเพื่อให้ทุกคนไทยทุกคนได้มีก๊าซถุงต้มใช้แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปปตท.เริ่มเอาก๊าซถุงต้มนำส่งออกต่างประเทศซึ่งเพราะอะไรเพราะก๊าซถุงต้มจริงๆมูลค่าสูงมากเป็นฟีดให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีมูลค่าสูงแล้วก็ในขณะเดียวกันนี่ก็เป็นเหตุผลนึงนะว่าทำไมขับกัน NGV มูลค่าต่ำไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากนะดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราใช้ LPG น้อยลงปตท.ก็จะสามารถที่จะส่งออก LPG ไปต่างประเทศทำกำไรได้มากขึ้นแล้วคนไทยก็ใช้ NGV ซึ่งมูลค่าไม่สูงนะซึ่งก็โอเคนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำเป็นธุรกิจปตท.โรงแยกการของปตท.ก็ต้องได้ราคาคอมเมอร์เชียลด้วยไม่ใช่ราคาเอื้ออาทรแบบนี้ตรงนี้ควรจะเปลี่ยนนะคะส่วนที่3นะคะของการผูกขาดก็คือว่าปตท.เนี่ยทำหน้าที่ผูกขาดเป็นผู้รับซื้อขายก๊าซรายเดียวใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมีบริษัทลูกยักษ์ใหญ่เลยทำหน้าที่เป็นคู่สัญญากับปตท.ขายก๊าซให้กับปตท.ทีนี้เนี่ยมันก็เลยยุ่งเพราะว่ามันเกิดผลประโยชน์ซับซ้อนปตท.เนี่ยต้องทำหน้าที่ซื้อก๊าซถูกเพื่อมาขายเพื่อให้ได้กำไรใช่ไหมคะแต่ปตท.ไม่ได้แต่ไม่ทำอย่างนั้นนะคะพอมีลูกเนี่ยถ้าลูกได้กำไรตัวเองก็ได้กำไรด้วยก็เลยเกิดการเอื้ออาทรอีกแบบนึงเอื้ออาทรให้สัญญาซื้อขายก๊าซจากปตท.สผ.เนี่ยสูงกว่าแต่อื่นที่ปตท.สผ.ไม่มีเอี่ยวด้วยเนี่ยลองดูเปรียบเทียบตัวเลขดูนะคะส่วนที่วงกลมเนี่ยก็คือแหล่งในอ่าวไทยหรือแหล่งในพม่าที่ปตท.สผ.มีเอี่ยวด้วยถ้าเราดูการดูเปรียบเทียบแล้วเนี่ยก็จะพบว่าในอ่าวไทยเองเนี่ยแหล่งที่ปตท.สผ.มีเอี่ยวด้วยเนี่ยราคาก๊าซสูงกว่า 28% แต่ถ้าเกิดเทียบกับแหล่งพม่าซึ่งปตท.สผ.ก็มีเอี่ยวด้วยเนี่ยราคาก๊าซสูงกว่า 70%กว่าเนี่ยค่ะมันการผูกขาดแล้วยังมีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดการส่งภาระโดยไม่จำเป็นให้กับผู้บริโภคซึ่งทำอะไรไม่ได้นะคะนอกจากจะต้องจ่ายเนื่องจากว่ามันเป็นระบบผูกขาดดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดโดนมาดูในภาพรวมนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะดึงอำนาจผูกขาดกลับคืนมาแล้วจัดการโครงสร้างตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำให้มันมีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคมากขึ้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในส่วนแรกเนี่ยของค่าผ่านท่อก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าในส่วนของค่าผ่านท่อกำไรมันสูงมากถ้าเกิดเราลดเกณฑ์ลงเป็นเกณฑ์จากการประกันกำไรให้เอกชนในตลาดหุ้นเนี่ยกลับมาเป็นเกณฑ์ของรัฐวิสาหกิจหรือเกณฑ์ของสาธารณูปโภคที่ไม่มุ่งหวังกำไรเกินควรเนี่ยตรงนี้ตัวเลขคร่าวๆแล้วนะคะต้องมาตรวจเช็คอีกทีนึงแต่ข้อมูลคร่าวๆเนี่ยก็จะได้ส่งถึง6,000 ล้านต่อปีในส่วนของการเกลี่ยก๊าซที่ขายให้กับโรงแยกก๊าซที่ถูกกว่าเนี่ยตรงนี้ก็จะได้5,000 ล้านต่อปีแล้วก็ในส่วนของการค่าจัดการเก็บค่าหัวคิวก็อีก3,500 ล้านต่อปีในส่วนของการเอื้อประโยชน์ให้ปตท.ผอไม่สามารถประเมินได้นะคะยังไม่มีข้อมูลแต่ถ้าไม่รวมในนับรวมของสผ.เนี่ยค่ะอำนาจผูกขาดจากก๊าซเนี่ยค่ะประเมินแล้วเนี่ยมากถึง14,500 ล้านต่อปีซึ่งสูงมากดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะสื่อไปถึงรัฐบาลนะคะว่าบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลตอนนี้คืออะไรก็อยากจะขอกระตุ้นนะคะว่ารัฐเนี่ยอยากจะให้ใช้โอกาสนี้ในการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนให้เต็มที่นะคะแต่เจอข่าวเมื่อวานเรื่องอ่านแล้วน่าตกใจมากก็คือว่าคือจากที่เราเห็นนะคะว่าในเรื่องของบัญชีทรัพย์สินเนี่ยมันมีข้อกังขาอยู่หลายอย่างว่าทำไมมันนับแค่ข้อ3จ่อ3เส้นที่อยู่บนบกเท่านั้นแล้วทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็พยายามที่จะส่งเรื่องนี้ให้เกิดการตีความไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ปรากฏว่าถูกแรงกดดันต้องถอนเรื่องเนื่องจากว่ามีแรงกดดันจากรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลเพราะเกรงว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อฐานะและราคาหุ้นของปตท.และเรื่องนี้ไม่ได้เป็นหน้าที่ของคลังที่ต้องถามเพราะเป็นเรื่องของมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคที่ฟ้องปตท.กับศาลปกครองดังนั้นจึงควรให้ศาลปกครองพิจารณาว่าปตท.ได้ดำเนินการตามคำพิพากษาครบสมบูรณ์หรือไม่แล้วรู้สึกแหม่งๆไหมกลายเป็นว่าหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยกลายเป็นหน้าที่ของมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคแต่ประชาชนคนไทยทุกคนกำลังเสียเงินภาษีเป็นเงินเดือนให้กับท่านรัฐมนตรีต่างๆอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนเอาเงินเดือนของรัฐมนตรีมาให้มูลนิธิดีไหมคะเนี่ยแต่ก็อันนี้ก็เป็นข่าวนะอาจจะไม่คอนเฟิร์มก็ได้แต่ยังไงก็อยากจะขอสื่อต่อนะคะว่าเนี่ยอยากจะเห็นอยากจะเห็นว่ารัฐมนตรีในฐานะที่คณะรัฐมนตรีในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากศาลให้มาดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยทำหน้าที่อย่างจริงจังแทนที่จะทำหน้าที่เป็นเรื่องของผู้ถูกฟ้องอะค่ะคือเรื่องนี้มันชัดเจนแล้วนะคะศาลตีความมาแล้วว่าประเด็นนี้คือประเด็นสาธารณะมันไม่ใช่เรื่องของผู้ถูกฟ้องและผู้ฟ้องอีกต่อไปประเด็นมันคือประเด็นสาธารณะและต้องทำหน้าที่ในการรักษาประเด็นผลประโยชน์สาธารณะก็อยากจะขอจบด้วย ด้วยสไลด์นี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่อยากให้เกิดการเลือกระหว่างประชาชนกับผู้ถือหุ้นนะคะเพราะทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าต้องเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะที่มาซื้อหุ้นส่วนใหญ่ละกันคือเป็นผู้บริสุทธิ์ที่มาซื้อหุ้นลงทุนโดยไม่มีข้อมูลภายในแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันต้องบอกว่ามันเป็นล่ามไม่ควรได้ดังนั้นคิดว่านักลงทุนผู้ถือหุ้นน่าจะเข้าใจว่าที่ผ่านมาจริงๆก็ได้กำไรไปค่อนข้างมากแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่ารัฐจำเป็นต้องช่างเนี่ยก็อย่างไรก็ยังอยากจะเนี่ยให้เห็นอยู่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยก็ยังจะได้ประโยชน์นะคะจากการรักษาผลประโยชน์ของรัฐก่อนการแปรรูปเนี่ยทุกคนถ้าเกิดที่ต้องมาเป็นหุ้นนะคะทุกคนจะถือหุ้นเท่ากันที่ระดับ44หุ้นต่อคนใช่ไหมคะเท่าเทียมกันทุกคนแต่พอหลังการกระจายหุ้นเนี่ยนี่ก็คือนับรวมกบพ.นับรวมกองทุนประกันสังคมอะไรแล้วนะคะก็ยังพบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของกบพ.น้อยลงส่วนใหญ่ที่ว่าก็คือ 99.5% โทษทีค่ะส่วนของประชากรถือหุ้นในกบพ.น้อยลงในขณะที่อีก 5% เนี่ยค่ะของประชากรเนี่ยมันจะมีการกระจุกตัวของหุ้นค่อนข้างมากซึ่งหุ้นตรงนี้เนี่ยส่วนที่หายไปเนี่ยมันก็คือเนี่ยค่ะไปอยู่ตามนักลงทุนต่างชาติ 13% แล้วก็คนไทยอีก 57% ซึ่งในส่วนของ 57% เนี่ยค่ะก็จะค่อนข้างกระจุกตัวเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะคนที่ถือมากก็ถือเยอะมากคนที่ถือน้อยลงมาก็มีมากแล้วก็เนี่ยค่ะมากที่สุดก็คือประชากรทั่วไปซึ่งก็ยังไงก็ยังคาดหวังนะคะก็อยากจะให้เห็นนะคะว่าทุกคนไม่ใช่แค่รัฐนะคะทุกคนช่วยกันร่วมจับตาหมอเพื่อที่จะรักษาประโยชน์ของประเทศนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณชื่นชมคุณชื่นชมก็ได้ให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับระบบท่อของปตท.นะซึ่งก็มีทั้งบนบกและทั้งในทะเลนะคะแต่ซึ่งการวางท่อต่างๆนี่ก็ต้องใช้อำนาจมหาชนในการวางท่อนะคะเพราะฉะนั้นก็ในความเห็นของคุณชื่นชมแล้วก็ดิฉันคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็คิดว่าท่อตรงไหนก็ตรงที่ใดก็แล้วแต่ที่ใช้อำนาจมหาชนในการวางท่อมันก็น่าจะกลับมาเป็นของรัฐนะนอกจากนี้คุณชื่นชมยังพูดถึงท่อของบริษัททางไทยมาเลเซียนะคะซึ่งปกติโดยทั่วไปเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีได้ยินข่าวเกี่ยวกับการพิจารณามูลค่าของท่อทางด้านนี้นะคะแล้วตอนท้ายเนี่ยคุณชื่นชมได้เสนอแนวปฏิบัติที่รัฐควรจะได้ประโยชน์สูงสุดนะคะว่าถ้าหากว่าปตท.ปล่อยเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยปตท.มีอำนาจขู่ขานะซึ่งตรงนี้มันก็มีผลกระทบในการคิดค่าผลิตภัณฑ์ต่างๆในราคาที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารัฐสามารถจัดการเกี่ยวกับเรื่องท่อแล้วนะแล้วก็จัดการอำนาจขู่ขานของปตท.เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ผู้บริโภคซึ่งคือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้ประโยชน์สูงสุดนะคะโดยคุณชื่นชมได้ที่เห็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องรายได้จากค่าผ่านท่อเนี่ยนะคะว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นต้นทุนแค่ 47% นะคะแล้วก็กำไรเนี่ยมีถึง 53% นะคะและที่สำคัญนะคะคุณชื่นชมก็ได้เรียกว่าร้องขอให้ครม.เนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งที่ศาลสั่งให้ร่วมกันกระทำการแบ่งแยกทรัพย์สินนะฮะในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะสิทธิการใช้ที่ดินเพื่อการวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อรวมทั้งแยกอำนาจและสิทธิในส่วนที่เป็นอำนาจมหาชนของรัฐออกจากอำนาจและสิทธิของปตท.เนี่ยนะคะซึ่งอันนี้ปรากฏอยู่ในคำฟ้องหน้า86นะคะว่าทางคณะรัฐมนตรีควรจะทำการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศแทนที่จะพยายามปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของปตท.นะคะทีนี้เมื่อถึงพูดถึงเรื่องหุ้นนะคะเราก็ผู้อภิปรายท่านถัดไปก็คือคุณสรินีซึ่งเป็นนักวิชาการการเงินด้านการเงินนะคะก็จะมาพูดถึงแนวปฏิบัติตามคำพิพากษานะคะว่าในการดำเนินการดังกล่าวเท่าที่เราฟังกันมาแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไปอย่างไรและอาจจะมีผลกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนอย่างไรนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าจะอยู่ในคำอภิปรายด้วยหรือเปล่าเชิญคุณสรินีค่ะ
ขอบคุณมากค่ะจริงๆต้องเรียนว่าจริงๆคำตอบที่อาจารย์ปานิถามนะคะว่าจริงๆคำพิพากษาจะมีผลต่อถ้าจะเอาแค่ราคาหุ้นของปตท.เนี่ยมันก็ชัดเจนใช่ไหมคะก็คือว่าอะไรก็ตามที่ทำให้ปตท.ได้กำไรลดลงราคาหุ้นย่อมลงอยู่แล้ว นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยคงจะไม่น่าสนใจนะคะแล้วก็คิดว่าคงไม่ใช่เป็นประเด็นที่ในแง่ของภาคประชาชนเราควรจะให้ความสำคัญมากนะแต่สิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญก็คือว่าถ้าผู้ในฐานะนักลงทุนคนหนึ่งก็คือดูว่าการที่ราคาหุ้นมันลงเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือไม่คือหมายความว่ามูลค่าของกิจการปตท.เนี่ยในตลาดหุ้นมีมูลค่าที่ไม่ชอบธรรมอยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าไม่ชอบธรรมในที่นี้คุณชื่นชมก็อธิบายให้เห็นภาพชัดเจนมากว่ามันไม่ชอบธรรมด้วยกำไรผูกขาดนะคะในกิจการส่งแต่ผ่านท่อนะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าผู้นี้โลกาสจะถือว่าถ้าทุกอย่างเราทำทุกอย่างถูกต้องตามสิ่งที่ควรจะเป็นเรากำจัดกำไรผูกขาดได้จริงๆเนี่ยราคาหุ้นปตท.ต้องลงแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าทำอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือประชาชนทั้งประเทศคือผู้ใช้ไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตในประเด็นที่คิดว่าน่าสนใจกว่าแล้วก็เป็นประเด็นที่เราคงยังอาจจะยังไม่ได้รับการนำเสนอเท่าที่ควรในสื่อก็คือว่าก็มีหลายคนพูดว่าเอ๊ะไม่เห็นรัฐบาลจะต้องกังวลอะไรเลยที่ปตท.ยังอยู่ในตลาดหุ้นเพราะว่ารัฐบาลถือหุ้นอยู่ตั้ง 52% นะคะในทางปฏิบัตินี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าของแล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันว่าก่อนอื่นถ้าดูในภาพกว้างเนี่ยรัฐบาลสวมหมวกหลายใบมากนะคะเมื่อดูถึงคดีนี้ก่อนอื่นเรามีองค์กรกำกับดูแลพลังงานซึ่งตามพรบพลังงานฉบับใหม่ก็เขาให้ชื่อว่าคณะกรรมการเข้าใจว่าอาจจะเถียงตกไปนิดนึงกำกับดูแลกิจการพลังงานนะคะกระทรวงการคลังเองก็อย่างที่เรียนก็คือเป็นเจ้าของปตท.ถือหุ้น 52% นะคะแล้วก็อีกหมวกหนึ่งก็คือนักลงทุนนักลงทุนที่หมายความว่าซื้อหุ้นบริษัทไหนก็ต้องการที่จะเห็นราคาหุ้นขึ้นต้องการที่จะได้เงินปันผลดีๆในแต่ละปีต้องการที่เห็นบริษัทมีกำไรนะคะอีกหมวกหนึ่งก็คือในฐานะหน่วยงานของรัฐซึ่งก็จะต้องมีส่วนโดยพรบทุนฉบับก่อนเนี่ยมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายแล้วก็รูปแบบการแปรรูปและวิสาหกิจนะก็มีส่วนร่วมในการแปรรูปปตท.ด้วยนะทีนี้จะเรียนว่าหมวกที่สำคัญที่สุดสำหรับรัฐบาลที่อยู่เหนือหมวกทุกใบนะคะก็คือรัฐบาลต้องดูแลปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะสวมหมวกอะไรอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยหมวกนี้เป็นหมวกที่สำคัญที่สุดแล้วก็จะดูต่อไปว่าอันนี้ก็สไลด์ต่อไปก็แค่เป็นการตอบย้ำนะคะก็คุณชื่นชมอธิบายในรายละเอียดแล้วคงไม่กล่าวถามว่าปตท.เนี่ยเป็นกิจการที่เราควรจะสนใจหมายความว่าประชาชนควรจะสนใจยังไงก็เพราะว่าทำกิจการผูกขาดนะคะซึ่งเกี่ยวโยงกับสาธารณูปโภคพื้นฐานเพราะว่าประเทศไทยก็ไม่ค่อยเหมือนหลายๆประเทศที่เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่จะมาจากหลากหลายนะคะของเรานี่ส่วนใหญ่เลยคือ 76% เป็นแก๊สธรรมชาติซึ่งก็เป็นส่วนของการผูกขาดของปตท.คุณชื่นชมก็ชี้ให้เห็นนะคะว่ามีกำไรผูกขาดแล้วกำไรส่วนนี้เนี่ยก็คือทุกๆร้อยบาทที่จ่ายเป็นค่าไฟ50 บาทจะอยู่ในกระเป๋าปตท.นะคะแล้วก็ในเมื่อมันเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานนะคะคือพูดถึงไฟฟ้าเนี่ยรัฐบาลก็ควรจะมีหน้าที่อันนี้เป็นหลักเศรษฐศาสตร์ปกติเลยนะคะในทุกประเทศก็ทำกันก็คือมีหน้าที่เกี่ยวกับดูแลไม่ให้มีใครผูกขาดหรือถ้าจะมีผูกขาดก็ไม่ให้มีกำไรเกินควรหรือกำไรจากการผูกขาดกิจการนั้นๆนะคะไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำเองนะคะในหลายประเทศรัฐก็ไม่ได้ทำเองแต่รัฐจะกำกับดูแลให้กิจการนี้มีกำไรที่เหมาะสมไม่มีการผูกขาดไม่มีการขายกำไรเกินควรเพราะฉะนั้นประเด็นต่อไปที่เมื่อกี้พูดถึงหมวกหลายใบของรัฐนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณพี่ก็บอกว่าเนี่ยถ้าจะทำให้ถูกต้องนะคะเราต้องใช้อำนาจบริหารเยอะๆนะคะส่วนตัวในฐานะที่อยู่ในแวดวงตลาดหุ้นก็มองว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายมากนักในทางปฏิบัตินะคะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยรัฐก็มีหมวกนักลงทุนอยู่ใช่ไหมคะแล้วหมวกนักลงทุนของรัฐเนี่ยก็ถ้าไปดูว่าเขาถืออยู่แค่ 52% ในหุ้นปตท.อีก 48% ที่ไม่ได้ถือเนี่ยก็คือนักลงทุนนะคะหลากหลายก็มีทั้งรายย่อยมีทั้งต่างชาติมีทั้งพวกเก็งกำไรพวกระยะยาวแต่ว่าถามว่านักลงทุน 48% เนี่ยในฐานะที่เขาเป็นนักลงทุนเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกว่าปตท.จะได้กำไรจากการผูกขาดหรือไม่ใช่ไหมคะคือจริงๆถ้าพูดตามความจริงแล้วก็คือซื้อหุ้นเพราะคิดว่าราคาหุ้นตัวนี้จะขึ้นนะซื้อหุ้นเพราะคิดว่าจะมีกำไรเพราะว่าจะได้เงินปันผลสูงเพราะฉะนั้นถ้าจะให้นักลงทุนอีก 48% มองเห็นนะคะหมวกของรัฐบาลในฐานะผู้ดูแลประโยชน์ก็ต้องรีบร้องกับเขาในฐานะอื่นต้องบอกให้เขาถอดหมวกนักลงทุนก่อนต้องหันมาใส่หมวกคนใช้ไฟนะคะต้องหันมาให้การศึกษาอย่างที่คุณแบบชื่นชมไปทางไปว่าเนี่ยนะในฐานะที่คนใช้ไฟนะตอนนี้คุณใช้ไฟแพงเกินเหตุไปเท่าไหร่เนื่องจากปตท.ผูกขาดนะคะเพราะนั้นถ้าเราดูในแง่นี้เนี่ยอย่างที่เรียนก็มันจะเกี่ยวโยงกับมูลค่ากิจการปตท.ถ้าเกิดบอกว่ามูลค่าที่ชอบทำนะคะก็คือมูลค่าที่ไม่เหลือหน้าผูกขาดแล้วเนี่ยโอเคถึงราคาจะลงถึงกำไรจะหายไป แต่ว่าถามว่าแปลว่าคุณจะเลิกเล่นปตท.ไหมก็ไม่แน่ถูกไหมคะคุณก็อาจจะบอกว่าโอเคปตท.ยังไงถึงกำไรผูกขาดหายไปแต่ก็ยังเป็นบริษัทที่เก่งยังมีแนวโน้มที่ดีจะมีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาพอใจที่จะซื้อที่ราคาต่ำกว่าเขาก็จะซื้อถูกไหมคะจริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยจริงๆไม่เคยเล่นหุ้นปตท.เลยนะคะแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะกำจัดกำไรผูกขาดได้จริงๆเนี่ยก็คงจะสนใจซื้อหุ้นปตท.ขึ้นมาเพราะคิดว่าตอนนี้ก็คือมีความชอบทำละแล้วก็คงไม่มีความเสี่ยงในการถูกผู้บริโภคฟ้องร้องอะไรมากมายก็คงอาจจะมีแนวโน้มที่ดีนะคะเพราะก็มองว่าเป็นบริษัทที่บริหารจัดการดีนะคะเพราะนั้นก็คือถ้าเราเชื่อมั่นในกลไกตลาดกลไกตลาดทุนเนี่ยเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นว่าตลาดก็จะปรับตัวตามสภาพความเป็นจริงของบริษัทนะคะแต่ว่าการปรับตัวนี่ไม่ได้หมายความว่าซื้อหุ้นบริษัทไหนเนี่ยลงไม่ได้นะหรือว่าถ้าซื้อหุ้นบริษัทไหนนี่ถ้าเกิดว่าราคาตกนี่เราจะต้องโวยวายเสมอไปนะคะถูกไหมคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะถ้าเกิดว่าหุ้นจะตกด้วยเหตุผลที่เป็นธรรมอย่างการกำจัดกำไรผูกขาดเราก็ควรจะยินดีนะคะทีนี้อีกประเด็นนึงก็คือว่าโอเคเมื่อกี้พูดถึงนักลงทุน 48% เนี่ยแน่นอนเขาไม่ได้สวมหมวกรัฐบาลก็ไม่ได้สวมหมวกประชาชนก็อาจจะหลายคนอาจจะเป็นคนใช้ไฟฟ้าด้วยแต่มองไม่เห็นหมวกนั้นของตัวเองเท่าไหร่ก็ว่ามัวแต่ดูว่าราคาหุ้นปตท.จะเป็นยังไงใช่ไหมคะทีนี้มีประเด็นนึงก็คือว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลตอนนี้จะถันมาสวมหมวกคือตอนนี้โอเครัฐบาลถอดหมวก 52% ไปแล้วสวมหมวกคนที่ดูแลประโยชน์ประชาชนนะคะก็อาจจะทำไม่ได้รัฐในที่นี้คือกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยอาจจะทำไม่ได้อย่างทันทีนะคะในการเรียกกำไรผูกขาดเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณชื่นชมก็อธิบายว่าอำนาจในการกำหนดค่าผ่านท่อนะคะแล้วก็จริงคุณชื่นชมอธิบายส่วนของกำไรผูกขาดส่วนอื่นด้วยเนี่ยแต่ว่าอำนาจในการกำหนดค่าผ่านท่อเนี่ยขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนโยบายพลังงานนะคะที่นี่แบบกปช.ไม่ใช่กระทรวงการคลังเพราะนั้นถึงกระทรวงการคลังจะใช้อำนาจของตัวเอง 52% ก็คือสมมติว่ามีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ตัวแทนตัวเองซึ่งก็คือเสียง 52% นี่มันต้องได้เสียงในการโหวตเยอะอยู่แล้วเนี่ยเรียกประชุมกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแล้วบอกว่าโอเคล่ะเราจะทำตามคำพิพากษาศาลเราจะจัดการก็ทำไม่ได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าอยู่ที่กปช.ต้องให้กปช.แก้ไขวิธีการคำนวณค่าผ่านท่อก่อนนะคะเพราะนั้นก็คิดว่าถ้าเราจะกดดันภาคประชาชนจะกดดันรัฐให้ทำให้ถูกต้องก็ไม่ควรจะกดดันกระทรวงคลังมากนักนะคะเพราะก็ไม่ได้เงินหน้ามากจริงๆก็ต้องควรจะไปกดดันกระทรวงพลังงานกับกปช.มากกว่านะคะอันนี้ก็คือมีอันนี้จะอยากจะลงรายละเอียดนิดนึงในส่วนของค่าขาดท่อที่คุณชื่นชมบอกว่าคุณชื่นชมบอกว่ามันควรจะมีการปรับสูตรเพื่อให้กำไรลดลงนะคะอันนี้ก็คืออยากจะอธิบายนิดนึงว่าทำไมมันถึงต้องมีการปรับสูตรในที่นี้ปรับวิธีการคำนวณเลยไม่ใช่แค่ปรับตัวเลขนะคะคือล่าสุดมติของกปช.ครั้งที่7ปีที่แล้วก็คือ18ตุลาเนี่ยเขาบอกว่าก็เหมือนกับจะมีการมีความเข้าใจกันในระดับหน่วยงานนี้ว่าที่ผ่านมาในกปช.ได้รับการันตีผลตอบแทนหรือ IRR ได้สูงเกินไปนะคะแล้วก็สมัยที่ได้รับการันตีนี่ก็คือสถานการณ์ดอกเบี้ยมันไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้ตอนนั้นดอกเบี้ยสูงก็เลยการันตีให้สูงหน่อยนะมตินี้ก็บอกว่าตัวสำนักงานคณะกรรมการก็คือกปช.เนี่ยเสนอให้กปช.ทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณนะคะซึ่งเพราะว่าแตกแยกว่าประกอบด้วยสองส่วนคือ demand charge แล้วก็ commodity charge ซึ่งสิ่งที่เขาอยากจะให้แก้ก็คือตัวแปร3ตัวนะคะในสูตรการคำนวณก็คือปรับอัตราผลตอบแทน IRR ก็คือจากเดิมล่าสุด 16% ให้เปลี่ยนเป็น 12.5% นะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพิจารณามาจากค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของกิจการสาธารณูปโภคในประเทศเดียวกันร่วมกับการพิจารณาผลตอบแทนผลต่างระหว่างผลตอบแทนการลงทุนกับต้นทุนเงินกู้ของปตท.นะคะแล้วเขาก็บอกว่าในเมื่อจะปรับตัวอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่การันตีเนี่ยก็ควรจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ให้อนุญาตให้ใช้ในการคำนวณด้วยใช่ไหมคะเพราะมันลงมาแล้วเขาก็ปรับให้จาก 7.5% เป็น 7.5% นะคะอันนี้ก็คือเขาก็คงไปดูว่าในเฉลี่ย4-5 ปีที่ผ่านมาเลยปตท.กู้เงินมีต้นทุนในการกู้เงินเท่าไหร่โดยสุดท้ายตัวไปสุดท้ายที่เราให้แก้คือเขาบอกว่าอัตราส่วนที่สินทุนที่ใช้เนี่ยก็ควรจะปรับจาก7.5/5หรือ3:1กลับให้มันเป็น55/45ก็คือให้มันสะท้อนตัวนี่สินทุนของปตท.ที่ใช้สินที่เป็นอยู่มากขึ้นนะคะณปลายปี2549ทีนี้เขาก็มีต่อที่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาก็คำนวณให้นะคะกปช.ก็มีการคำนวณให้กปช.คือจริงๆกปช.ก็มีมตินะคะว่าเห็นชอบแต่กปช.ซึ่ง รู้สึกว่าท่านโคสิตท่านเจมส์รัตน์เป็นประธานเนี่ยก็มีบอกว่าให้รมต.พลังงานไปพิจารณาคือหมายความว่าไม่ได้ใช้อันนี้นะไม่ได้ประกาศใช้นะคะเห็นชอบว่าให้มีการทบทวนแต่ว่าจะทบทวนเป็นอย่างไรเนี่ยก็ยกให้เป็นเรื่องของรมต.พลังงานต้องไปทำต่อนะคะก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะคะจากวันที่18ตุลาก็คือถ้าใครจะลองตามเรื่องนี้ก็จะดีนะคะว่ามันไปถึงไหนนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขามีการประเมินว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยก็คือราคาก๊าซธรรมชาติที่ก็คืออย่าลืมว่านี่เป็นส่วนที่ปตท.คิดนะคะก็คือจะปรับขึ้น 2.06 บาทต่อล้านBTUนะคะซึ่งเขาก็คำนวณต่อไปว่าผลกระทบต่อค่า FP ซึ่งมันก็เป็นค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันจะทำให้เพิ่มขึ้น 1.25 สตางค์ต่อหน่วยนะทีนี้คิดว่าการปรับลดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็แล้วมันจะทำให้ภาระของเราคือเหมือนกับว่าถ้าผู้ใช้ก๊าซตอนนี้ต้องซื้อจากปตท.แพงขึ้นใช่ไหมคะค่าไฟเราก็เอฟทีก็แพงขึ้นค่าไฟก็อาจจะแพงขึ้นด้วยถ้ากกพ.อยากจะทำให้กำไรตัวเองเท่าเดิมนะคะจริงๆมันแพงขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้มันเป็นค่าเอฟทีซึ่งมันเป็นต้นทุนของกกพ.เพราะนั้นความหมายของการปรับทั้งหมดเนี่ยซึ่งดูเหมือนว่าจะดีกับผู้บริโภคแต่จริงมันไม่ดีใช่ไหมคะมันทำให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้นนี่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือว่าจริงหลักการที่ใช้ในการคำนวณสูตรต่างๆมันก็เป็นหลักการที่เขาใช้คำว่า cost pluscost plus ก็หมายความว่าต้นทุนมาเท่าไหร่นะคะแล้วก็บวกเพิ่มให้ x เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีการใช้ดุลราคาไม่มีการใช้ดุลราคาไม่เหมือนกับพอดีไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนะคะเลยอาจจะไม่สามารถอธิบายในรายละเอียดแต่เข้าใจว่าในหลายประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยเขามีการกำหนดเพดานราคานะคะก็คือถ้ากำหนดเพดานราคาปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับเป็นการบีบบนท้าทันทีใช่ไหมคะว่าผู้ผลิตเนี่ยจะต้องคือสมมติถ้าต้นทุนเพิ่มแต่เจอเพดานราคาเข้าไปก็แปลว่ากำไรต้องลดลงถูกไหมคะแต่ว่าในการคำนวณของเราเนี่ยกลับใช้หลักการคอสต์ซัมซึ่งจริงเป็นหลักการที่ก็ใช้แพร่หลายในภาคเอกชนนะคะถ้าคอสต์ซัมซึ่งก็แปลว่าถ้าคุณคือถ้าปตท.แย้งมาได้เมื่อไหร่ว่าต้นทุนฉันเพิ่มขึ้นนะต้นทุนอันนี้ฉันเพิ่มนะแต่สมมติจะค่าท่ออย่างเงี้ยที่เราคุยกันค่าเจ้าเนี่ยนะคะมันจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่จะ 5% จะ 10% จะ 30% ก็แล้วแต่ถ้าปตท.บอกว่าเฮ้ยอันนี้ทำให้ต้นทุนฉันเพิ่มแล้วเขาบวกไปในตัวนี้เนี่ยผู้บริโภคก็เนี่ยก็เดือดร้อนเพิ่มแน่นอนเพราะว่ามันถือเป็นต้นทุนใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเอ้ยตอนนี้ต้นทุนเพิ่มนะครม.ยอมรับว่าต้นทุนเพิ่มก็แปลว่ายอมรับต้นทุนใหม่แล้วก็ให้บวกเปอร์เซ็นต์เข้าไปเพราะฉะนั้นมันไม่มีกลไกอะไรเลยตอนนี้นะคะที่จะกำจัดกำไรผูกขาดที่เราพูดกันก็คือวิธีเดียวที่ความหมายของกำไรผูกขาดจะกำจัดได้จริงก็คือต้องให้กำไรส่วนมาร์จิ้นให้ 53% ที่คุณชื่นชมแสดงเนี่ยต้องให้กำไรส่วนนี้ลดลงที่ได้เห็นแผนภูมิของคุณชื่นชมที่ว่าบาร์ให้ดูเนี่ยก็นั่นก็คือความหมายนะคะก็คือต้องมีการปรับเปลี่ยนสูตรการคำนวณไม่ให้ใช้คอสต์ครับนะคะให้ใช้หรือว่าอาจจะใช้คอสต์ครับก็ได้แต่ว่าให้มีเวลานะคะนะคะก็คือทำยังไงก็ได้ให้คุณไปบีบอัตราส่วนกำไรของเขาได้ทีนี้ก็จริงๆมีประเด็นทางกฎหมายนิดนึงซึ่งจริงก็รู้สึกว่าอาจารย์ธีรบุตรกับอาจารย์วันนี้ก็พูดไปหมดแล้วแล้วก็รวมถึงคุณชื่นชมด้วยนะคะก็เมื่อกี้คุณชื่นชมก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเราเป็นห่วงเรื่องกำไรผูกขาดของปตท.ถ้าสิ่งที่เราต้องการเห็นก็คือกำไรผูกขาดหายไปทำให้ค่าไฟฟ้าถูกลงเนี่ยหรือว่าถึงมันจะเพิ่มขึ้นตามค่าน้ำมันหรือค่าเชื้อเพลิงมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นในลักษณะผูกขาดเนี่ยปัญหาคือว่าคำพิพากษาศาลปกครองมันไม่ได้ทำอนุญาตให้เราทำได้อย่างนั้นตรงๆถูกไหมคะเพราะว่าศาลปกครองเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องประเด็นการผูกขาดของปตท.เลยพูดแต่เรื่องประเด็นของสาธารณสุขนะคะซึ่งก็มีข้อสังเกตที่คุณชื่นชมพูดว่าถ้าใครไปดูพรบ.พลังงานฉบับใหม่เนี่ยมีบทเฉพาะการนะคะซึ่งค่อนข้างยาวแล้วก็ยาวกว่าที่เท่าที่เคยเห็นนะคะแล้วก็มีความน่าสนใจเพราะว่ายกเว้นเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้ปตท.ไปหมดเลยแล้วก็หนึ่งในเรื่องที่ยกเว้นก็คือเมื่อกี้ก็คุณชื่นชมยกมาตรา149บอกว่าไม่ให้นำเอามาตรา26วรรค4แห่งพรบ.ทุนมาใช้แต่คำถามในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งก็คือมันควรจะมีกรณีไหนเหรอที่รัฐควรจะยกเว้นหลักการแข่งขันเป็นธรรมนะให้กับบริษัทเอกชนถูกไหมคะอย่าลืมว่าตอนนี้ปตท.สถานะเป็นนิติบุคคลเอกชนแล้วที่ผ่านมาพฤติกรรมก็แสดงให้เห็นมาตลอดว่ารัฐไม่ได้สวมหมวกผู้ดูแลประชาชนนะคะรัฐก็สวมหมวกนักลงทุน 52% ไปนะคำถามคือมันยกเว้นอย่างนี้ทำไมนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสงสัย เพราะฉะนั้นโอเคเรากลับมาดูที่ในส่วนของศาลพิพากษาก็คือเรื่องสาธารณสมบัติจริงๆประเด็นเรื่องของว่าสาธารณสมบัติเนี่ยมันควรจะรวมทะเลหรือไม่ทะเลจริงๆก็พูดกันเยอะแล้วนะคะอีกประเด็นนึงที่อยากจะยกก็คือว่าคำว่าสาธารณสมบัติในความเข้าใจนี่ก็คือโดยเฉพาะที่ศาลปกครองชี้ก็คือบอกว่าเป็นประเภททรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์แผ่นดินนะคะเพราะนั้นสาธารณสมบัติเนี่ยไม่ใช่รัฐสมบัตินะคะคือความเข้าใจในฐานะประชาชนก็คือเป็นสมบัติของสาธารณะไม่ใช่สมบัติของรัฐนะคะเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังเนี่ยสมมติว่าโอเคตอนนี้มีการคุยกันว่าจะโอนอะไรไปให้คลังใช่ไหมคะแล้วให้กระทรวงการคลังคิดค่าเช่ากระทรวงการคลังก็คือจริงๆน่าจะมีสถานะเป็นแค่ผู้ดูแลใช่ไหมคะผู้ดูแลสาธารณสมบัติเพราะนั้นก็คือคิดค่าเช่าแทนสาธารณะนะคะเพราะนั้นก็มีข้อสังเกตแบบนี้ว่าในเมื่อสาธารณสมบัติเป็นสาธารณสมบัติไม่ใช่รัฐสมบัติหรือไม่ใช่คลังสมบัติเนี่ยมันก็ไม่น่าจะติดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงในตลาดหลักทรัพย์นะคะคือมีคนชี้ว่าประเด็นนี้อาจจะเป็นปัญหาก็คือว่าในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขามีกฎอันนึงก็คือถ้าบริษัทในตลาดเนี่ยต้องทำธุรกรรมกับผู้เกี่ยวข้องนะคะซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็นับเป็นผู้เกี่ยวข้องแน่นอนเนี่ยถ้าธุรกรรมมีมูลค่าเกินปกติก็จะวัดจากมูลค่าของธุรกรรมเมื่อเทียบกับสินทรัพย์หรือเทียบกับกำไรบริษัทเนี่ยเมื่อมีค่ามูลค่าที่เป็นสาระสำคัญเนี่ยค่าเป็นสาระสำคัญมากๆผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือถือว่ามีส่วนได้เสียคนนั้นเนี่ยจะต้องออกจากที่ประชุมคือหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นบริษัทอสังหาริมทรัพย์อยากจะซื้อที่ดินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นทางแล้วรายการนี้เป็นรายการที่ค่อนข้างใหญ่มูลค่าสูงผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนนั้นที่กำลังจะขายที่ดินให้กับบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเวลาประชุมกรรมการคณะกรรมการบริษัทจะต้องเดินออกจากห้องต้องไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยเพื่อให้ไม่มีการลำเอียงเกิดขึ้นทีนี้ประเด็นก็คือถ้ากระทรวงการคลังถือเป็นนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีที่ค่าเช่าเนี่ยกับปตท.ก็อาจจะทำให้กระทรวงการคลังเนี่ยแทนที่จะได้พยายามรักษาผลประโยชน์ประเทศซึ่งจริงๆก็คิดว่าไม่รักษาเพราะว่าค่าเช่าที่มันเป็นหัวต้นทุนแต่ anyway คือกระทรวงการคลังเนี่ยอาจจะทำให้อยู่ในห้องไม่ได้ซึ่งในกรณีก็คือก็เป็นคำถามว่าถ้าเกิดกระทรวงการคลังไม่สามารถจะโหวตเรื่องนี้ได้เนี่ยก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นอีก 48% ซึ่งเขาก็อาจจะยิ่งไม่สนใจประโยชน์ของสาธารณชนยิ่งกว่ากระทรวงคลังอีกนะซึ่งส่วนตัวคิดว่ามันไม่น่าจะมองอย่างนั้นนะคะก็อย่างที่เรียนก็คือกระทรวงการคลังคือท่อก๊าซทั้งหมดไม่ใช่ของกระทรวงการคลังนะคะถูกไหมคะท่อก๊าซทั้งหมดเป็นของสาธารณชนกระทรวงการคลังเป็นเพียงผู้ดูแลเท่านั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้คำสั่งคือคำสั่งศาลถึงแม้จะบอกว่าให้โอนกลับไปให้กระทรวงการคลังเนี่ยอันนี้ก็คือในแง่ของทางปฏิบัติเท่านั้นนะเพราะว่าทรัพย์สินที่เป็นสาธารณะก็ต้องมีคนดูแลศาลก็บอกว่าให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่ดูแลแต่ไม่ได้แปลว่าคลังเป็นเจ้าของใช่ไหมคะไม่เหมือนกับตึกของกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เข้าใจว่าไม่น่าจะคือถ้ามันจะเป็นประเด็นขึ้นมาว่าค่าเช่าจะติดเยอะไม่ได้เพราะว่าจะติดหลักเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงคือถ้าเกิดจะมีใครบอกว่าต้องคิดค่าเช่าน้อยๆหน่อยฝั่งจะได้อยู่โหวตได้เนี่ยคิดว่าไม่เป็นประเด็นนะคะแล้วก็มีตัวอย่างก่อนที่จะจบนะคะก็มีตัวอย่างสั้นๆซึ่งอาจจะสะท้อนในส่วนตัวนี้สะท้อนให้เห็นว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่นะคะระหว่างประเด็นที่ไม่ชอบทำทั้งหมดที่เราคุยกันแล้วก็ประเด็นเรื่องราคาหุ้นของปตท.แล้วก็ประเด็นเรื่องผลประโยชน์ของนักลงทุนนะซึ่งจะต้องควรจะมีการแยกแยะกันนะคะตัวอย่างเล็กๆที่ก็คือวันที่ครม.มีมติครั้งแรกเรื่องแนวทางการดำเนินการตามคำพิพากษาวันที่17ธันวาคมจริงๆมี5ข้อนะคะนี่ก็ตัดมาแค่3ข้อเพราะว่าไม่งั้นก็จะยาวเกินไปก็บอกว่าอันนี้ก็คือเอามาจากเว็บไซต์ของครม.นะก็บอกว่าเห็นชอบหลักการการแบ่งแยกทรัพย์สินตามคำพิพากษานะคะโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังและกระทรวงการคลังรับไปดำเนินการแบ่งแยกตามหลักการดังกล่าวโดยให้สตง.เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องถ้ามีข้อโต้แย้งก็ให้ส่งไปที่ดีกาข้อ3ก็บอกว่าในส่วนของค่าเช่าแล้วก็บอกว่าให้กรมธนารักษ์เนี่ยไปดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าเช่าในส่วนทรัพย์สินที่เป็นระบบท่อนะแล้วก็ให้เวลา3สัปดาห์ปฏิครม.มีเท่านี้นะคะมีเท่านี้ในส่วนที่พูดถึงการโอนทรัพย์สินและการคิดค่าเช่าที่เหลืออีก2ข้อเป็นเรื่องของภาระภาษีในการโอนอะไรต่างซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินแต่วันต่อมานะคะคือวันที่18ธันวาคมนะคะคือตามกฎของตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีสาระผลที่สำคัญซึ่งจะมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการเนี่ยเขาก็อยากให้เปิดเผยจริงๆมันมีหลักการเปิดเผย3ข้อที่เขาที่ตลาดหลักทรัพย์ตกลงกันก็จะชอบพูดก็คือว่าต้องเปิดเผยอย่างถูกต้องนะคะเพียงพอแล้วก็ทันเวลา แล้วหรือว่าในช่วงนั้นคุณของปตท.ก็ถูกคัดเป็นนะคะถูกแต่งตั้งห้ามซื้อขายเป็นเวลาเขาใช้ได้ไม่ถึง12วันนะคะปตท.ก็ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในวันต่อมาเลยคือ18ธันวาแล้วก็ในเนื้อหาก็คิดว่ามีความน่าสนใจเหมือนกันก็คือเขาบอกว่ามติคณะรัฐมนตรีมีมตินะคะให้ความเห็นชอบดังนี้นะคะก็คือเขาโอ้ก็มีรายละเอียดนะคะ 2.1 รับทราบแล้วก็ 2.2 เห็นชอบแต่ทีนี้แทนที่เขาจะตัดตอนมาแค่บอกว่าเห็นชอบในหลักการแต่ย่าทรัพย์สินเขามีต่อเติมนะคะเขาก็บอกว่าโดยหลักการต่อไปนี้นะคะแล้วก็มีรายละเอียด 2.2.1 2.2.2 ตอนที่ท่านที่หนึ่งก็บอกว่าทรัพย์สินที่ตกเป็นของกรมธนารักษ์เมื่อหาของสามมีหลักการคือในทรัพย์สินที่ได้รับจากการแปลงสภาพในวันที่จดทะเบียนดังนี้นะคะแล้วก็มี 1.2.3นะคะแล้วพอมาถึง 2.2.2 ก็บอกว่าภายใต้หลักการข้างต้นเนี่ยทรัพย์สินก็จะประกอบด้วยทรัพย์สินต่อไปนี้123แล้ว123ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นมูลค่ารวมกันประมาณ 15,000 ล้านซึ่งก็คือเป็นตัวเลขที่คุณขึ้นชมโชว์เป็นตัวเลขที่อยู่ในข่าวนะสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าทำไมปตท.จะต้องแจ้งตลาดโดยคือแจกแจงมีการต่อเติมนะคะไม่ทำไมไม่เอาแค่มติครม.ส่งตลาดกลับไปแล้วก็บอกแค่ว่าครม.มีมติดังนี้จบเพราะว่ามติครม.ก็ไม่ได้พูดถึงว่าทรัพย์สินที่ต้องโอนจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะไม่ได้พูดไม่ได้มีตัวเลข 15,000 ล้านนะคะไม่ได้บอกด้วยว่าเข้าๆจะต้องเป็น 5% คำถามก็คือแล้วทำไมคือแน่นอนในเมื่อปตท.นำเสนอนะคะข้อมูลแบบนี้ไปที่ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เป็นข้อย่อยของก็คือเป็น 2.1.1 2.1.2 ของข้อที่เป็นการบอกว่าอ้างว่าเป็นมติครม.เนี่ยแน่นอนทุกคนที่อ่านนะคะรวมทั้งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่อาจจะไม่มีเวลาหรือว่าไม่มีความละเอียดถี่ถ้วนที่จะไปตามเช็คมติครม.เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้คือสิ่งที่หลักการที่ครม.เห็นชอบใช่ไหมคะก็เลยปรากฏเป็นข่าวในวันต่อมาว่าเนี่ยนักวิเคราะห์ก็เขียนบทวิเคราะห์ไปหมดเลยว่าผลกระทบต่อหุ้นปตท.นี่นิดเดียวอย่างมากก็1-5 บาทเพราะว่ามูลค่านี่แค่10,000มูลค่าเช่า3 เส้นนี่แค่15,000 ล้านบาทเท่านั้นเองแล้วก็ค่าเช่าคิดก็เป็นประมาณ 5% นะคะอันนี้ถามว่าจริงๆทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดไหมคะนะในฐานะนักลงทุนถ้าท่านกำลังคือสนใจบริษัทปตท.นะคะสนใจในแง่ของธุรกิจอะแต่ว่าก็มีความเป็นห่วงเรื่องคำพิพากษาศาลมีความเป็นห่วงเรื่องอำนาจผูกขาดแต่สนใจจะซื้อหุ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าปตท.แจ้งตลาดแบบนี้เนี่ยนักลงทุนก็อาจจะคิดว่าผลกระทบนิดเดียวเองนะคะน่าซื้อก็ไปซื้อแล้วนะคะถูกไหมคะทั้งที่ความจริงก็คืออย่างที่ข่าวที่คุณชื่นชมเมื่อกี้เขียนก็ชัดเจนแล้วว่าเรื่องไม่จบนะคะคือหมายความว่าก็ยังไม่ได้มีการตกลงกันว่าทรัพย์สินทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ค่าเช่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะนักลงทุนคิดว่าในกรณีนี้นักลงทุนมีความเสียหายนะคะมีความเสียหายจากการเปิดเผยสารสนเทศที่อาจจะมองได้ว่าเป็นการบิดเบือนนะคะหรือเป็นการคิดเข้าข้างตัวเองนะเพราะฉะนั้นบทเรียนที่สำคัญอันหนึ่งเลยต่อตลาดทุนก็คือคิดว่าหนึ่งเนี่ยแน่นอนถ้าคุณเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยก็อย่าเชื่อทุกอย่างที่บริษัทพูดเพราะบริษัทแน่นอนเขาย่อมต้องการเห็นราคาหุ้นเขาขึ้นหรือว่าอย่างน้อยก็หุ้นเขาไม่ตกมากถ้าคุณนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในประเด็นที่สำคัญเหล่านี้เนี่ยหน้าที่ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์คืออะไรก็คือปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนใช่ไหมคะปกป้องประโยชน์นักลงทุนก็คือต้องเปิดเผยความเสี่ยงในการลงทุนให้ครบถ้วนเขียนบทวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างเป็นกลางเป็นอิสระไม่ถูกกดดันจากบริษัทจดทะเบียนเพราะฉะนั้นในประเด็นที่สำคัญแบบนี้เนี่ยก็ควรจะเอามติครม.ที่แท้จริงมาใช้นะคะแล้วก็อาจจะลองถามปตท.ว่าทำไมมันมีความแตกต่างกันครม.เห็นชอบแบบนี้จริงๆหรอว่าข้อทั้งหมดคือ15,000 ล้านเห็นชอบแล้วหรอว่าค่าเช่าคือ5%เพราะว่านักลงทุนมีความเสียหายนะคะนักลงทุนก็พึ่งบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์เพราะฉะนั้นเราก็เห็นจริงๆมันมีกรณีหลายกรณีมากเลยนะคะที่การที่นักวิเคราะห์หรือนักลงทุนเชื่อในคำพูดของบริษัทมากเกินไปจนกระทั่งเป็นความเสี่ยงกับตัวเองแล้วก็ผลกระทบตามมาหลายแหล่งมันมีกรณีตัวอย่างเยอะมากนะคะตัวอย่างที่ดังที่สุดก็คือเรื่องเอ็นรอนของอเมริกานะคะที่ล้มละลายไปหุ้นของเอ็นรอนนี่วิ่งผิวไม่หยุดเลยนะคะถูกไหมคะเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันก่อนที่จะมีใครคิดจะมาสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ็นรอนได้กำไรยังไงแต่ระหว่างนั้นถ้าท่านไปตามอ่านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งหลายของเอ็นรอนมีแต่คนชี้ให้ซื้อนะคะเพราะอะไรก็เพราะว่าวิเคราะห์หลักทรัพย์ทุกคนเชื่อในสิ่งที่บริษัทพูดเชื่อในสิ่งที่บริษัทบอกว่านี่คือกำไรขึ้นมาแบบนี้แล้วความเสี่ยงจะมีอยู่แค่นี้เพราะนั้นถ้านอกเหนือจากนี้ไม่ต้องห่วงนะเพราะนั้นในฐานะคนที่ถ้าท่านอยากจะเล่นหุ้นหรือว่าเขียนบทวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยก็แน่นอนว่าต้องทำกันบ้านนะคะคือพยายาม พยายามมีช่องห่างถูกไหมคะระหว่างจุดยืนของท่านเองกับบริษัทจดทะเบียนก็อย่าลืมว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรนะคะในฐานะบริษัทจดทะเบียนแล้วคิดว่าตัวอย่างเล็กๆนี่ก็แสดงให้เห็นระดับหนึ่งว่าพฤติกรรมของปตท.เนี่ยเขาคิดถึงหัวใบไหนมากกว่ากันนะคะระหว่างหัวของนักลงทุนที่อยากจะเห็นราคาหุ้นขึ้นหรือหมวกของรัฐบาลที่ต้องปกป้องประโยชน์ของสาธารณะก็จริงๆเรื่องที่ดิฉันพูดก็สรุปประเด็นสุดท้ายที่ผมพูดคือค่าเช่าจริงๆก็พูดไปเยอะแล้วนะคะก็คือสรุปว่าตอนนี้ประเด็นที่ทุกคนกำลังเพ่งเล็งนะคะก็คือเรื่องของว่าค่าเช่าจะคิดถึง 4% แล้วก็จริงๆมูลค่าท่อมันมีเท่าไหร่กันแน่ก็อยากจะบอกว่าตราบใดที่การคำนวณค่าผ่านท่อยังเป็นแบบคอสซัพนะคะก็ไม่เป็นประโยชน์นะคะคือจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ในแนวโน้มคือผู้สูงผู้ใช้ไฟฟ้าก็อาจจะต้องเดือดร้อนอยู่ดีนะบอกสมมติว่าบวกไปได้ 20% ปตท.ก็อาจจะแถลงข่าวว่าเนี่ยต้นทุนเขาเพิ่มเพราะนั้นเขาก็จะไปบวกเพิ่มในราคาก๊าซแล้วนักลงทุนก็คงดีใจเพราะว่าแต่ว่าราคาคุณไม่ได้กระเทือนเท่าไหร่เพราะว่ากำไรมาร์จิ้นกำไรเท่าเดิมเพราะนั้นก็คือก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าบทเรียนของคำพิพากษาครั้งนี้ค่ะก็จริงๆคิดว่าเป็นคำพิพากษาที่อย่างที่อาจารย์เสียบุตรพูดก็คือศาลได้ดุลแล้วนะศาลได้พิจารณาแล้วว่าถ้าออกจากตลาดไปเลยในผลกระทบมันจะเยอะแล้วมันจะมีปัญหากับการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทลูกๆของปตท.หรือว่ามีในระยะต่างๆขนาดไหนศาลก็ได้ดุลแล้วเพราะนั้นคิดว่าศาลได้มองแล้วนะคะแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ได้แตะเรื่องอำนาจสูงสุดของปตท.โดยตรงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีการที่พูดถึงสาธารณสมบัติเนี่ยก็เป็นยิ่งใหญ่อันดีก็คือเราได้มาดูว่าคือประชาชนจะได้หันมาตื่นตัวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็มองให้เห็นว่าสาธารณสมบัติก็คือถ้ามันเป็นสาธารณสมบัติจริงแล้วมันเป็นสาธารณูปพื้นฐานเนี่ยรัฐมีหน้าที่นะคะหรือว่าควรจะมีหน้าที่กำกับดูแลไม่ว่าจะให้ถึงจะไม่ทำเองให้เอกชนทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีการกำกับดูแลโดยอาจจะใช้วิธีตั้งเพดานราคาที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคมีภาระไม่ให้ใครกำไรผูกขาดจนเกินไปนะคะแล้วก็คิดว่าก็เห็นด้วยคุณชื่นชมแล้วก็คุณผลักดันเหมือนว่าถ้าประชาชนก็ผลักดันกันต่อไปว่าให้มีการปฏิรูปการกำกับดูแลกิจการธรรมชาติทั้งระบบนะคะเราก็ใช้อยู่แล้วก็คือประโยชน์ของประชาชนย่อมอยู่เหนือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็อยากจะเรียกร้องว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เป็นประชาชนไทยด้วยเนี่ยก็เข้าใจว่าส่วนใหญ่ก็คงใช้ไฟฟ้าเนี่ยท่านก็คงต้องลองถอดหมวกบ้างนะคะถอดหมวกผู้ถือหุ้นออกก่อนนิดนึงแล้วก็มาสวมหมวกผู้ใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็ท่านก็อาจจะมองเห็นว่ามีประเด็นอะไรบ้างในการดูหุ้นปตท.ที่มันอาจจะสมเหตุสมผลถ้าราคาหุ้นสลบขอบคุณ
ขอบคุณนะฮะคุณสรินีก็ได้สรุปสิ่งที่ตัวเองได้พูดมานะทำให้งานของดิฉันง่ายขึ้นนะคะคือดิฉันไม่ต้องสรุปอะไรแต่ดิฉันมีคำถามอยู่นิดนึงนะคะก่อนที่จะเปิดให้กับผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาได้มีคำถามเนี่ยก็คือว่าเมื่อกี้นี้ช่วงก่อนที่จะสรุปเนี่ยคุณเจริญีได้มีการพูดถึงการให้ข้อมูลของปตท.ต่อตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งเข้าข่ายถ้าไม่เรียกว่าเป็นข้อมูลเท็จก็อาจจะใช้คำว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนเพราะว่ามันไม่ตรงกับมติครม.อย่างโดยถูกต้อง 100% นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อปรากฏเหตุการณ์ที่นี้แล้วมีผู้ถือหุ้นบางคนเนี่ยอาจจะเข้าไปซื้อหุ้นของปตท.เนื่องจากว่ามีหลังจากมีการตัดสินเนี่ยดิฉันก็คิดว่าหุ้นของปตท.ได้ลดลงมาในระดับหนึ่งแล้วถ้ามีการประเมินว่าลดลงมาเพียงแค่นี้น่าจะเหมาะสมแล้วมีการเข้าไปซื้อเนี่ยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.เนี่ยควรจะต้องเข้ามาดำเนินการอะไรตรงนี้หรือเปล่าคะเพราะว่าอันนี้เป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็หรือว่าตลาดหลักทรัพย์จะต้องทำอะไรบางอย่างแทนที่จะต้องรอให้ผู้เสียหายซึ่งก็คือผู้ที่ถือหุ้นเนี่ยต้องลุกขึ้นมาฟ้องร้องเพราะการที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่ละคนต้องลุกขึ้นมาฟ้องร้องเนี่ยเขาเสียต้นทุนในการดำเนินการนะคะหรือ transaction cost ค่อนข้างมากซึ่งอาจจะไม่คุ้มกับมูลค่าหุ้นที่เขาได้ซื้อไปนะคะก็จริงคือถ้าถามว่าตลาดหลักทรัพย์และกลต.มีอำนาจที่จะเรียกร้องให้ปตท.เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องไหมคือคำตอบก็คือมีนะคะกลต.เป็นผู้กำกับดูแลแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเข้าใจนิสิตคือที่ผ่านมามุมมองแล้วก็จุดยืนของตลาดหลักทรัพย์กับกลต.เนี่ยจะอยู่ที่การคล้ายๆแบบว่าไปพิจารณาว่าเรื่องนี้ถ้าสมมติมีประเด็นที่ไม่แน่ใจนักลงทุนไม่แน่ใจเนี่ยหรือเป็นประเด็นสาระสำคัญเนี่ยบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยทันไหมและเปิดเผยเพียงพอไหมแต่ในเรื่องของความถูกต้องเนี่ย
ข้าใจว่าเป็นประเด็นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ที่ว่าหน่วยงานกำกับดูแลทั้งสองก็ไม่ได้ปกติจะไม่ได้เข้าไปตรวจสอบในรายละเอียดว่าสิ่งที่เขาแจ้งมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงไหม
แต่ควรจะตรวจสอบ
ควรจะตรวจสอบแล้วก็คิดว่ามีอำนาจแน่นอนในฐานะผู้กำกับทีนี้ในส่วนของการฟ้องร้องเนี่ยค่ะคือข่าวดีก็คือตอนนี้เรามีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฉบับใหม่แล้วซึ่งได้ผ่านสภาชุดที่แล้วไปซึ่งก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะมีหมวดเรื่องธรรมาภิบาลนะคะแต่ว่าข่าวร้ายก็คือหรือจริงๆอาจจะไม่ใช่ข่าวร้ายทีเดียวนะคือข่าวดีก็คือว่าสมัยก่อนถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยถ้าเป็นผู้ถือหุ้นจะฟ้องบริษัทเนี่ยจะต้องรวมตัวกันให้ได้ 20% แล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในพรบหลักทรัพย์ด้วยก็จะอยู่ในพรบบริษัทมหาชนนะคะซึ่ง 20% ก็ไม่ใช่ฟ้องได้ทันทีนะคะจะต้องมีการให้คณะกรรมการบริษัทไปแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกมาดูแลแล้วก็จากนั้นถึงจะไปฟ้องได้นะคะแต่ว่าในพรบหลักทรัพย์ต้องเข้าใจว่าก็คือให้สิทธิผู้ถือหุ้นรวมตัวกันเข้าใจว่า 5% ซึ่งเป็นปัญหาคือพรบเป็นหุ้นที่ใหญ่มากๆนะคะถ้าท่านลองคิดดูคือขนาดกบข.เนี่ยซึ่งบริหารยังไม่รู้กี่แสนล้านเนี่ยยังถือหุ้นกบข.ได้แค่ 0.6% นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะรวมตัวกัน 5% เนี่ยถ้าไม่มีนักลงทุนสถาบันใหญ่ๆสนับสนุนเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องยากมากนะคะแล้วก็แน่นอนว่าท่านคือถ้าใครจะทำแบบนี้ด้วยเรื่องที่อาจจะมองว่าเป็นเรื่องไม่ใหญ่มากเนี่ยคือมันเหมือนกับน่าเกลียดแต่ว่าไม่ได้มีผลกระทบในสาระสำคัญมากก็คือไม่ใช่ว่าปตท.จริงๆขาดทุน 5,000 ล้านแต่โกหกว่ากำไร 1,000 ล้านอย่างเงี้ยคือถ้ามันไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยก็คงไม่มีใครจะติดตามก็แค่เป็นประเด็นนะคะว่าสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมมากกว่า
ค่ะขอบคุณค่ะค่ะดิฉันก็คิดว่าเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีใช่ไหมคะเพราะเรามีเวลาถึงเที่ยงนะคะที่จะเปิดให้กับท่านผู้เข้าร่วมการสัมมนานะคะได้มีคำถามหรือว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้มีการอภิปรายมาเชิญค่ะมีไหมคะค่ะเชิญค่ะช่วยเป็นนักศึกษาใช่ไหมคะค่ะเชิญค่ะ
เป็นถ้าเกิดพ่อโอนจากไปถึงร้านนะคะถ้าพ่อมีจากที่เหลือครับเป็นร้านของพ่อหรือว่าของพ่อถ้าพ่อเป็นพ่อแปดหรือว่าอะไรครับแล้วก็ไม่ต้องแปด
ค่ะคุณชื่นชมจะตอบไหมหรือว่า
ถ้าดูรายการนะคะเราไม่ได้ไปกระทบต้นทุนนะคะต้นทุนยังเหมือนเดิมก็ปตท.ก็ยังดำเนินการเหมือนเดิมได้คือปตท.เนี่ยมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และดำเนินการกิจการได้อยู่เพียงแต่ว่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยส่วนที่เขามาดำเนินการมันไม่ใช่ของเขาต่อไปเขาก็ต้องจ่ายแค่ค่าเช่าดังนั้นอย่างอื่นไม่มีไม่มีการต้องอีกประเด็นเขาก็ยังดำเนินการ
ดำเนินการ
ใช่ก็คือมันก็
เป็นต้นทุนของ
คือในการเวลานี่มันเป็นกิจการผูกขาดนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมันมีการประเมินการล่วงหน้าแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเอามาใช้คำนวณค่าผ่านท่อซึ่งดังนั้นเนี่ยที่เราจ่ายเนี่ยมันก็คือมันรวมอยู่แล้วอะค่ะ
คือประเด็นหนึ่งที่จริงๆอยากจะเห็นวิวาทะกันมากขึ้นนะคะก็คือเป็นประเด็นที่ว่าด้วยความแตกต่างนะคะระหว่างความเป็นเจ้าของกับการบริหารจัดการนะคะก็คือคงไม่มีอะไรปฏิเสธว่าจริงในหลายกรณีเนี่ยเอกชนบริหารได้ดีกว่ารัฐนะคะด้วยหลายเหตุผลแต่ว่าถ้าคือการที่ให้เอกชนบริหารจัดการคือในแง่นี้ถ้าเราบอกว่าปตท.เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากอยู่แล้วในการดำเนินกิจการการธรรมชาติก็ทำมาทั้งหมด40 ปีเนี่ยก็มันก็ไม่ได้เป็นคือคำพิพากษาศาลที่จะให้โอนทรัพย์สินกลับไปถึงรัฐไม่ได้แปลว่าต้องรัฐต้องทำ 100% ตั้งแต่ที่ทำกิจการนี้เองนะคะเป็นแค่เจ้าของความหมายก็คือว่ามันก็ทำให้เห็นหมวกของการในฐานะผู้ดูแลประโยชน์สาธารณะเนี่ยได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้ข้ออ้างของปตท.จริงๆก็ไม่ได้บอกว่าเขาอ้างแต่ว่าคือเขามีแรงกดดันจากตลาดทุนที่จะต้องทำตามความประสงค์นักลงทุนในตลาดเนี่ยตรงนั้นมันก็จะเบาบางลง
คือดิฉันคิดว่าในกรณีที่รัฐมีความเป็นเจ้าของเนี่ยมันก็เลยทำให้รัฐเนี่ยสามารถที่จะกำกับการใช้ประโยชน์จากท่อนั้นง่ายกว่าที่จะให้ปตท.เป็นเจ้าของเพราะว่าถ้าเขาเป็นเจ้าของเองเขาก็จะมีอำนาจผูกขาดในการใช้ท่อนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้ามีบริษัทอื่นนะคะที่มีความประสงค์จะส่งก๊าซผ่านท่อที่วางไว้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอำนาจรัฐมากกว่าที่จะเป็นอำนาจของปตท.ในการที่จะตัดสินใจนะคะเห็นอาจารย์ภัยพลยกมือนะคะเชิญค่ะ
ครับผมหมายความคุ้มครับอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีประเด็น2ประเด็นนะประเด็นแรกเนี่ยอยากจะถามว่าในส่วนคำพิพากษาของศาลปกครองเนี่ยที่บอกว่าให้ก็คือใช้เลโพสแผ่นที่อาจารย์ปราณีได้นำเสนอที่เนี่ย
ให้ผู้ถูกฟ้องทั้งสี่
ให้ผู้ถูกฟ้องอะไรจะไปโอนสารนะสมบัติอะไรต่างๆ
ขออนุญาตนี่นะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับ
สี่คือรัฐมนตรี
ค
ณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็ปตท.ให้ร่วมกัน
ประเด็นก็คือว่า ในส่วนที่เป็นท่อเนี่ยนะฮะในส่วนที่เป็นท่อเนี่ยตามการตีความของผู้ที่ผมทราบมาว่าอะไรกันก็คือว่าเฉพาะท่อที่ผ่านที่มีเอกชนและเป็นท่อที่ลงทุนโดยเงินของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ในฐานะรัฐวิสาหกิจ
ในฐานะรัฐวิสาหกิจสองเงื่อนไขเนี่ยถ้าเข้าข่ายก็จะต้องโอนให้กระทรวงการคลังถ้าไม่เข้าข่ายอันใดหนึ่งไม่ต้องโอนก็หมายความว่าถึงแม้จะผ่านที่เอกชนก็ตามแต่ว่าในตอนหลังเนี่ยมาใช้เงินของบริษัทปตท.มหาชนซึ่งมันมีบางส่วนตรงนี้เนี่ยไม่ต้องโอนให้กับกระทรวงแรงงานอันนี้เป็นการติดตามจากผู้ที่ผมรับทราบมาโอเคเพราะนั้นถามว่าเท่าที่ท่านวิทยากรท่านสามได้พูดเนี่ยท่านกำลังบอกว่าในการติดตามแบบนี้เนี่ยในการติดตามที่ผิดจริงๆแล้วศาลมาบอกว่าทั้งระบบพลังจริงๆต้องโอนให้กับรัฐหรือกระทรวงแรงงานหรือว่าเป็นการตีความที่ถูกต้องแล้วแต่ว่าศาลปกครองเนี่ยไม่ได้คือพูดง่ายว่าตัดสินผิดตัดสินไม่ถูกต้องอย่างที่คุณชื่นชมใช้คำว่าตาช่างอาจจะเบี่ยงเบนนิดหน่อยอย่างนั้นหรือเปล่านะอันนี้คือคำถามนะอันแรกเรื่องที่สองนะอันนี้คือประเด็นคำถามประเด็นที่สองเนี่ยเป็นเรื่องความเห็นนะฮะก็คือว่าจริงๆแล้วในประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องการวางท่อแก๊สเนี่ยซึ่งถ้าเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะมันส่งเสริมการใช้แก๊สธรรมชาติซึ่งเราก็มีอยู่ในอ่าวไทยถึงแม้ว่ามันจะเหลือน้อยก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นแก๊สและพลังงานที่มาทดแทนพลังงานที่เรานำเข้ามาค่อนข้างมากโดยเฉพาะอีกน้ำมันเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าเราจะทำยังไงให้มีการวางท่อที่มีประสิทธิภาพจริงนะครับเพื่อให้มีการส่งเสริมการใช้แก๊สธรรมชาติอย่างถูกต้องทีนี้ประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือคำพิพากษานี้ก็คือว่าจริงๆแล้วมันสำคัญแค่ไหนที่ว่าใครเป็นเจ้าของท่อประเด็นน่าจะสำคัญกว่าไหมที่จะบอกว่าเรามีระบบอะไรสักอันหนึ่งใครจะเป็นเจ้าของใครอะไรต่ออะไรไม่ว่านะแต่ว่าเป็นการวางท่อที่มีประสิทธิภาพมีต้นทุนต่ำที่สุดและก็คิดค่าผ่านท่อที่สมเหตุสมผลอันนี้ผมว่าทุกคนยอมรับได้ทีนี้พอมาพูดถึงว่าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาสรุปอย่างที่ท่านวิทยากรบอกว่าให้ท่อทั้งหลายที่วางผ่านเนี่ยไม่ว่าใครจะวางก็ตามปตท.ก็ตามหรือในอนาคตอาจจะเป็นบริษัทเอกชนจะเป็นของไทยหรือต่างประเทศก็ตามเนี่ยจะต้องโอนมาให้เป็นของรัฐก็คือกระทรวงการคลังแล้วกระทรวงการคลังก็จะคิดค่าเช่าถึงอันนี้คำว่าค่าเช่าเนี่ยค่าเช่า return on อะไรก็ยังไม่รู้นะแต่ว่ามีค่าเช่าอยู่อันหนึ่งซึ่งเราบอกว่าโอ้ยต้องไม่ต่ำเกินไปต้องอย่างน้อยไม่ต่ำ 5% และอาจจะออกมาในสุดท้ายเป็น 10 หรือ 20% ในกรณีปตท.ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยในอนาคตจะต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นทุกคนระวังข้อเสียค่าเช่าให้กับกระทรวงการคลังทั้งระบบเลยสมมติเสียค่าเช่า 10% ในขณะเดียวกันนี่ก็จะมีกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งจะดูแลท่อเหมือนกันก็จะบอกว่าเฮ้ยอยู่จะคิดค่าท่อแทนไม่ได้เพราะเป็นยูทิลิตี้หรือสาธารณูปโภคคำถามคือมันจะนำไปสู่สิ่งที่เราปรารถนาไว้ตอนแรกหรือเปล่าก็คือมีการวางท่อที่มีการใช้แก๊สธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพมีต้นทุนต่ำขนาดไหนเป็นไปได้ว่าโอ้มาวางท่อประเทศไทยต้องจ่ายค่าเช่ากระทรวงการคลังสมมุติ 15% ในขณะเดียวกันการกรรมการกำกับดูแลก็บอกไม่ให้แพงเกินไปหลายจะกดค่าผ่านต่อเพราะนั้นเดยวิจัยก็อาจจะต่ำเกินไปก็ได้สมมุตินะและเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีเงินทีหรือแรงจูงใจในการวางท่อและประเด็นจะเป็นอุปสรรคอันนี้เป็นภาพที่ผมวาดไว้น่ากลัวเกินไปหรือเปล่าโอเคผมมีแค่สองประเด็นนี้ครับ
โอเคค่ะ
ก็ในประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องคำพิพากษาใช่ไหมคะคืออาจารย์สายฝนได้นำเสนอแนวคิดนะหรือการตีความของอีกของฝ่ายปตท.ก็แล้วกันนะกับทางกระทรวงพลังงานเท่าที่ดิฉันตามข่าว
เพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่ได้อ้างปตท.
ไม่ได้อ้างค่ะเพราะอีกฝ่าย
นี่อาจารย์พูดเอง
ค่ะคือเท่าที่ดิฉันดูในข่าวนะคะคือดิฉันดูในข่าวดิฉันเข้าใจว่ามันมีแหล่งมันมีการนำเสนอในบางที่นะคะไม่ว่าจะเป็นจากทางกระทรวงพลังงานหรือจากทางปตท.ให้ความคิดเห็นในลักษณะเดียวกับที่ท่านอาจารย์ไพพลถามนะคะก็คือว่าเราไม่สามารถปฏิบัตินอกเหนือคำพิพากษาได้นะซึ่งก็เข้ากับเป็นการชี้ว่าที่ปฏิบัติมาไอ้ท่อสามเส้นนั่นแหละคือถูกต้องแล้วนะคะทีนี้ปัญหาก็คือว่าดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องของการตีความและนี่ไม่ใช่นักกฎหมายแต่เป็นประชาชนทั่วไปที่อ่านคำพิพากษานะคะขออนุญาตอ่านคำพิพากษาซึ่งอยู่ในหน้าสุดท้ายนะคะอยู่ที่หน้า87ของคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเนี่ยนะคะเขียนเอาไว้ว่าอย่างนี้นะคะ
จะตอบหรือว่าจะให้เยอะก่อน
ไม่ค่ะดิฉันให้ความเห็นไงว่าในฐานะที่เป็นประชาชนทั่วไปดิฉันคิดว่ามันยังเป็นการเปิดให้ตีความทีนี้ดิฉันต้องการพูดประเด็นนี้เมื่อมันเปิดให้ตีความท่านวิทยากรอีก3ท่านก็จะสามารถตีความได้ใช่ไหมคะเพราะว่าศาลพิพากษาอย่างนี้ค่ะพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง4ร่วมผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง4ก็คือครม.นายกรัฐมนตรีพลังงานและปตท.ร่วมกันกระทำการแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะแล้วก็สิทธิการใช้ที่ดินเพื่อวางระบบการขนส่งอะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็ว่าไปทีนี้คำว่าส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาว่ามันควรจะครอบคลุมท่อนอกเหนือจากสามเส้นนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ท่านอาจารย์ไปคนถามเพราะว่ามันจะเปิดให้มีการตีความแบบที่อีกฝ่ายหนึ่งตีได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็ไม่ทราบท่านวิทยากรทั้งสามท่านจะท่านใดจะตอบก่อนคุณชื่นชนจะตอบก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เรียงไปนะคะหรือว่าจะให้นักกฎหมายตอบก่อนนะค่ะโอเคนักกฎหมายตอบก่อนแล้วกัน
อาจจะตอบไม่ตรงคำถามที่อาจารย์ไปคนถามแต่ผมจะพูดลักษณะที่ว่าคือศาลปกครองเราเนี่ยฮะอาจารย์คือเวลาศาลตัดสินเนี่ยศาลจะทำอย่างที่ทำผิวผิวมาคือเขาจะไม่ลงอย่างกรณีนี้ก็ชัดเจนทำผิวผิวคือเออคุณไปโอนนะแต่อะไรเป็นอะไรไม่เป็นเนี่ยผมไม่รู้หรอกพวกคุณไปคิดกันเองรัฐบาลปตท.และจะผมคิดว่าคงจะต้องโยนให้กฤษฎีกาบอกอีกว่าทรัพย์สินอันไหนเป็นทรัพย์สินแบบไหนไม่เป็นทรัพย์สินอันไหนเป็นแล้วผมคิดว่าบางทีมันอาจจะมีบางอันเนี่ยที่มันมีลูกผสมอะฮะส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งไม่เป็นทีนี้ทำไงทีนี้ผมอยากจะชี้อีกนิดนึงคือถ้าท่านไปดูคดีกปป.มันมีตุลาการผู้แถลงคดีนะฮะจำหลายคนไม่ทราบเข้าใจระบบคดีปกครองก็คือตุลาการผู้แถลงคดีเนี่ยไม่ได้เป็นผู้องคณะราษฎรนะทำความเห็นเฉยๆซึ่งตุลาการผู้แถลงคดีในคดีกปป.เนี่ยมีความเห็นต่างจากองคณะนะฮะตุลาการผู้แถลงคดีเคยแนะนำไว้นะฮะสองทางเลือกเกี่ยวกับเรื่องการโอนอำนาจมหาชนอะไรต่างๆเนี่ยกลับไปให้รัฐเนี่ยที่บริษัทมหาชนได้มาให้เอากลับไปให้รัฐตุลาการผู้แถลงคดีแนะนำไว้สองข้อให้เลือกนะฮะในคดีกปป.1โอนกลับไปให้ทุกอย่างเลยฮะแล้วก็เช่าเหมือนที่คดีนี้ตัดสิน2คือออกพระราชบัญญัติเฉพาะเจาะจงเลยว่าต่อไปเนี่ยบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งเมื่อก่อนเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยแปลงร่างมาเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้วเนี่ยให้พวกบริษัทพวกเนี้ยมีอำนาจมหาชนได้ต่อไปโดยใช้พระราชบัญญัติเฉพาะเจาะจงออกเป็นกรณีไปซึ่งกรณีเนี่ยผมคิดว่าต่อไปเนี่ยหมายความว่าเราจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจในกรณีใดก็ตามและจะติดปัญหาเรื่องนี้ตลอดเวลาหรือต้องโอนกลับไปให้รัฐโอนกลับไปรัฐและผมคิดว่ามันต้องมีของบางอย่างซึ่งมันมีรูปผสมมาส่วนหนึ่งอาจจะเป็นสาธารณสมบัติอีกส่วนหนึ่งอาจจะได้มาจากการซื้อขายตามนิติกรรมสัญญาทางแพ่งตามทั่วไปที่ไม่ต้องใช้อำนาจมหาชนนะฮะไม่ทราบตอบคำถามอาจารย์ชายพลตรงประเด็นไหม ผมสรุปได้งี้ไหมว่าคำตัดสินอาจารย์คิดว่าคำตัดสินของศาลปกครองเนี่ยไม่มีความชัดเจนคือจะความเห็นผมคือจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่อาจารย์ชายพลเข้าใจคาแรคเตอร์ขององค์กรตุลาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเราเนี่ยคือการตัดสินเนี่ยจะไม่ลงลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ไปแทรกแซงนโยบายของรัฐเนี่ยไม่ลงลึกผมเลยอยากจะตอบประเด็นที่ผมจะเสริมเข้าไปนิดหนึ่งคือเมื่อกี้ผมเล่าในส่วนคดีใช่ไหมฮะเล่าเป็นปรากฏการณ์ทั่วไปที่นี่มาเป็นความเห็นของผมบ้างความเห็นของผมคือทั้งสองคดีเนี่ยทั้งกปป.ทั้งปตท.เนี่ยศาลปกครองไม่เคยทะลวงเข้าไปถึงหัวใจของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจคือคุณฟ้องมาเท่านี้ผมดูให้คุณเท่านี้แล้วจบแต่หัวใจของการแปรรูปเนี่ยว่าอะไรแปรรูปได้แปรรูปวิธีไหนถูกต้องมีหลักธรรมอธิบายไงศาลปกครองไม่พูดถึง
ผมถึงคิดมาตลอดเวลาว่าทั้งสองคดีเนี่ยนะฮะผลของคดีออกไปต่างกัน
อาจารย์คิดว่าควรจะทำใช่ไหมศาลปกครองควรจะทำ
ถูกต้องครับถูกต้องครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคำฟ้องตามมาอีกถูกไหมครับ
คือเป็นเทคนิคทางกฎหมายอีกคือคำฟ้องตั้งมาแบบนี้ปุ๊บศาลบอกว่าอย่างนี้ผมดูให้คุณเท่านี้แล้วกันผมไม่ลงไปถึงทะลวงถึงหัวใจของการแปลรูปอย่างกรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่แสดงฉลองชัยดิฉัยกันทั้งสองคดีเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นชัยชนะแท้จริงของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคถ้าเราเอาธงของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมาเป็นหลักว่าเขาต้องการให้มีการแก้ไขด้วยการแปลรูปรัฐวิสาหกิจอะไรทำนองนี้นะฮะสองคำพิพากษาเนี่ยไม่เคยแตะต้องหัวใจของการแปลรูปรัฐวิสาหกิจแม้ผลของคดีต่างกันก็ตามนะฮะไม่เคยแตะต้องเลยผมคิดว่าสองคดีนี้มีบรรทัดฐานอยู่แค่ข้อเดียวเท่านั้นแหละเรื่องการโอนทรัพย์สินกลับไปเป็นของรัฐเท่านั้นเองเรื่องอื่นไม่พูดถึงหมายความว่าจะเดินทางวิธีนี้ต่อไปก็ทำได้แต่คุณไปแก้เรื่องคลิกนิดหน่อยให้มันสมบูรณ์แล้วกัน ท่านรองอาจารย์ก็ยังบอกว่าตัดสินได้จากแค่นั้น
คืออย่างนี้ฮะอาจารย์ทวนฮะคือเขาบอกให้โอนใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยอันไหนถือว่าเป็นสารสมบัติเนี่ยพวกคุณไปคิดแล้วกันข้อไหนบ้างรัฐบาลกรทคุณไปคิดกันเองว่าข้อไหนบ้างใช่ไหมฮะซึ่งผมถึงบอกว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งตุลาการแถลงคดีของคดีกสพ.เคยแนะนำไปแล้วลองอย่างนี้ไหมล่ะออกพรบ.เฉพาะไปเลยว่าต่อไปนี้ไอ้บริษัทที่แปรรูปมาจากรัฐวิสาหกิจให้มันมีอำนาจมหาชนไปด้วยซึ่งอันนี้ก็น่าคิดอีกนะว่าจะขัดรัฐธรรมนูญเลยหรือเปล่าเพราะเป็นเอกชนและคุณมีอำนาจมหาชนพวกนี้นะครับอาจจะตอบอาจารย์ภัยบุญได้
คือในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะคะก็ต้องเอโก้อาจารย์ป่านนี้นิดนึงว่าคือถ้าคิดง่ายๆว่าจะสร้างบ้านบนบกเนี่ยมีโฉนดใช่ไหมคะต้องมีโฉนดหรือว่ามีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องเนี่ยแต่ว่าจะสร้างบ้านในทะเลเนี่ยว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นไปไม่ได้หรือยากแต่ยากกว่ากันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีบนบกเราบอกว่ามันมีลักษณะที่น้อยมันทำให้เป็นสาธารณสมบัติได้คือคาแรคเตอร์ของมันอาจารย์มันเป็นเอกชนได้ง่ายกว่าในทะเลแล้วก็เท่าที่ทราบนี่ก็คงไม่แน่ใจว่าประเทศไหนที่คือถ้าไปดูเรื่องของไอ้เขตหน้าน้ำอะไรต่างๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าประเทศไหนที่เหมือนกับซอยแบ่งให้เอกชนเป็นเจ้าของนะคะไม่แน่ใจว่าที่กรณีที่ดังๆอย่างเช่นที่ดูไบที่เป็นการไปสร้างรีสอร์ทกันโอ้โหแบบว่าผุดอะไรนะสร้างเกาะขึ้นมาเป็นร้อยเลยแล้วก็สร้างบ้านที่ติดอยู่แล้วก็น่าคิดว่าไอ้ลักษณะนั้นเนี่ยมันเป็นในทางกฎหมายแล้วมันถือเป็นเอกสารคือมันเป็นสิทธิกรรมสิทธิ์ยังไงแล้วก็วิธีการได้มาเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือว่ามันเป็นแค่สิทธิการใช้อะถ้าเกิดที่ง่ายๆก็คือเป็นชาวบ้านก็คือว่าถ้าเกิดเรามีแค่สิทธิการใช้พื้นที่ในทะเลหรือว่าไม่มีฉะนั้นแม้แต่สิทธินั้นรู้ซ้ำเนี่ยมันก็น่าจะเป็นพื้นที่สาธารณะ
ที่ตอบคำถามผมว่ามันกรณีที่หนึ่งหรือสองก็คือมีพูดง่ายคือทางฝ่ายผู้ถูกฟ้องเนี่ยทั้งสี่เนี่ยก็ตีความผิดหรือถ้าจะเป็นกรณีของการที่เขาบอกว่าศาลตัดสินอาจจะไม่ชัดหรืออะไรก็แล้ว
คิดว่าถ้าบวกกับนิยามที่เป็นสามัญสำนึกนะคะคิดว่าเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องตีความผิดเชิญคุณชื่นชมนะคะถ้าจริงๆไม่ทราบเรื่องกฎหมายดีนะคะแต่ถ้ามองในตรงที่ว่าศาลไม่ได้ชี้ชัดอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วไม่ชัดเพราะอะไรอาจจะไม่ใช่เพราะว่าศาลต้องการให้มันคุ้มเครือนะคะแต่อาจจะได้ว่าศาลไม่ได้ทราบในรายละเอียดของการวางท่อจริงๆไม่สามารถจะเป็นผู้แยกแยะได้อะค่ะว่าอันไหนใช้ทุนหรือไม่ใช้ทุนของรัฐอันไหนรายละเอียดใช้อำนาจมหาชนแค่ไหนแต่ศาลเนี่ยค่ะประเด็นสำคัญก็คือว่าศาลได้มอบอำนาจนี้ให้กับผู้ถูกฟ้องในฐานะที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของสาธารณะในการทำหน้าที่ในการแยกแยะซึ่งเนี่ยค่ะนี่ดังนั้นประเด็นของชมเลยนะคะหลักเลยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับจุดยืนนะคะจุดยืนของผู้ถูกฟ้องซึ่งจริงๆก็คือคณะรัฐมนตรีค่ะว่าจะเลือกจุดยืนที่ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดหรือเปล่าซึ่งเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าทุกคนเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าของร่วมกันกับคณะรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยจะช่วยออกเสียงให้มันมีแรงกดดันไปยังรัฐที่ทำหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ได้ดีที่สุดได้ไหมอันนี้ดังนั้นเนี่ยจริงๆเราขึ้นอยู่กับการตีความขึ้นอยู่กับจุดยืนของรัฐที่จะเลือกยืนที่ไหนระหว่างผลประโยชน์รัฐกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือว่าของปตท.ค่ะทีนี้อยากตอบประเด็นที่สองที่อาจารย์ยกมานะคะอาจารย์พูดประเด็นที่หนึ่งก่อนอาจารย์ทายคนพอใจคำตอบหรือยังคะ
พอต้องการไหม
ต้องการ
โดยสรุปส่วนใหญ่เห็นว่าผู้ถูกฟ้องเนี่ยนำคำพิพากษามาแล้วก็ตีความไม่ถูกต้อง
ค่ะ
ม่ใช่ค่ะเกี่ยวเนื่องกับประเด็นนี้หรือเปล่าเพราะว่า
ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่หนึ่งค
่
ะ
ผมชื่อรัตติพงศ์กันตวีสมบูรณ์วิภาคศาสตร์นะแล้วก็ในขณะนี้ศึกษาปริญญาเอกแต่ในผมแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่ใช่ฐานะอื่นคือประเด็นที่หนึ่งเนี่ยที่มองว่าจุดยืนของผู้ท่าศาว่าเขามองยังไงนะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยกฎหมายที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมหรือว่าถูกต้องทุกเรื่องส่วนหนึ่งก็คือว่าการที่ท่าศาเนี่ยจะมองคุ้มครองกลุ่มใหญ่ก็ยังมีกลุ่มเล็กที่ชายขอบนะฮะประเด็นที่หนึ่งนะฮะประเด็นที่สองเนี่ยก็คือว่าคดีนั้นเนี่ยมีคอนเซ็ปต์กล่าวหาเรื่องอะไรมันจะมีขอบเขตนะไม่สามารถออกนอกขอบเขตได้นะครับประเด็นที่สามเนี่ยนะฮะก็มีองค์คณะที่ให้ผู้ถูกฟ้องหรือผู้โดนเสียหายเขาก็จะมีคอนเซ็ปต์ก็คือมีการคอมเมนต์ซึ่งท่านหาต้องรับฟังเหมือนกันนะครับว่าแต่ต่างฝ่ายต่างแต่ละฝ่ายเนี่ยมีความเห็นยังไงนะประเด็นที่สี่เนี่ยก็คือความลึกของแต่ละเรื่องเนี่ยผู้พิพากษาไม่มีทางที่จะเข้าไปลึกได้นอกจากมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านว่าด้านนี้นะด้านนั้นนะก็คือผู้พิพากษาเพียงแต่เป็นถ้ามองง่ายๆก็คือเป็นผู้รับฟังแล้วก็ดูข้อกฎหมายส่วนใหญ่ว่าจะให้ผลประโยชน์ผู้ที่ส่วนมากหรือว่าคนส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็คือในส่วนนี้ก็คือผมพยายามชี้แจงในเรื่องของจุดยืนเท่านั้นเองนะฮะไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้น
คือเห็นตรงกันกับท่านผู้รักษาคือลักษณะขององค์กรตุลาการอาจารย์คือเราไปทำเกินคำฟ้องคำขอก็ไม่ได้เขาฟ้องมาแค่นี้เขาบอกมาแค่นี้ถูกไหมฮะแล้วดูจากคำให้การของทั้งสองฝ่ายทีนี้ไอ้ฟ้องเรื่องนี้เรื่องหลักก็คือว่าไอ้ตกลงเนี่ยถืออำนาจพวกนี้ได้ไหมซึ่งศาลปกครองก็บอกมาเรียบร้อยแล้วว่าไม่ได้นะมันเป็นของรัฐคุณต้องโอนกลับไปให้รัฐเท่านี้จบเขาบอกประเด็นเรื่องในคดีมันมีมาแค่นี้ใช่ไหมฮะออกนอกจากนี้ไม่ได้ส่วนคุณจะไปคิดเอาเองว่าไหนเป็นสารสมบัติไม่สารสมบัติเนี่ยผู้ถูกฟ้องคดีนั้นสี่เราไปทำเองไปคิดต่อเองไปตีความเองซึ่งผมเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามากิจสิทธิการมาฮะต้องเข้ามาทางคณะกรรมการกิจสิทธิการในฐานะที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลให้ดูว่าแบบไหนเป็นไม่เป็นแต่ในฐานะขององค์กรตุลาการเนี่ยมันทำได้แค่นี้ฮะ
คือศาลก็ไม่ได้ผิดที่ตัดสินอย่างนั้น
ทำได้แค่นี้คือบอก
ค่ะโอเคนะคะอาจารย์ไพพลทีนี้ประเด็นถัดไปก็คืออาจารย์ไพพลได้ถามว่ามันควรจะมีการคิดในเรื่องว่าการทำอย่างไรถึงจะให้การใช้ท่อแก๊สที่มันมีประสิทธิภาพการวางระบบท่อแก๊สมันจะเป็นยังไงความสำคัญมันจะอยู่ที่การเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นความสำคัญมันน่าจะอยู่ที่การบริหารจัดการมากกว่ากันนะคะอันนี้รู้สึกว่าคุณชื่นชมนะคะพร้อมที่จะให้ความเห็นการเชิญค่ะความเห็นอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วแต่ว่าแบบเพราะเป็นความเห็นส่วนตัวนะคะจริงๆเรื่องของประสิทธิภาพการใช้ก๊าซมี2อย่างนะคะโดยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือประสิทธิภาพการวางท่ออีกส่วนหนึ่งก็คือประสิทธิภาพของการจัดหาและตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาต้องบอกเลยค่ะว่าเราจัดหาไม่มีประสิทธิภาพเราจัดหาใช้ก๊าซเกินความจำเป็นเกินเลยจุดที่เรียกว่ามันดีต่อความมั่นคงของประเทศเราพึ่งชิงก๊าซค่อนข้างมากซึ่งอันนี้เป็นเพราะอะไรนี่พูดถึงในส่วนของไฟฟ้าก่อนแล้วกันนะคะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราใช้ average cost มาตลอดเลยค่ะเราไม่เคยใช้ marginal cost เลยค่ะในการวางแผนเนี่ยตามหลักเศรษฐศาสตร์มันต้องใช้ marginal cost ถูกไหมคะตอนนี้เนี่ย L&D มันมากกว่า2เท่าของราคาที่ใครใช้อยู่แต่ว่าในการวางแผนก็ตอนนี้เอามาผูกกันมันทำให้เป็นการ subsidize การขยายการใช้จ้าค่ะซึ่งจริงๆอาจารย์ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยอยากจะช่วยขับดันตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้หน่อยนะไม่งั้นเนี่ยเราหนีได้พ้นวังวนของการใช้ก๊าซเกินเลยจุดสมดุล นะคะอันนี้คิดว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ที่ทำนำมาสู่การใช้ก๊าซที่คือเอาก๊าซจริงๆเอาก๊าซธรรมชาติเนี่ยให้มูลค่าสูงเรามาเผาในโรงไฟฟ้าเนี่ย
ิเราก็เผาเลยไม่มีประสิทธิภาพอีกเนี่ยตรงนี้มันสร้างการขึ้นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเรื่องสิ่งการเราไม่ได้มีมาก
คนใช้นิวเคลียร์ใช่ไหม
ไม่ใช่ค่ะไม่ได้ขออย่างนั้นเลยค่ะจริงๆ DSM เนี่ยค่ะโหยังไม่ได้ดำเนินการเท่าไหร่นะแต่ไม่ได้บอกเลยค่ะว่านิวเคลียร์จริงๆเรื่องของอาจารย์ยกมาขอแปะนิดนึงว่านิวเคลียร์ถ้าไม่เอานิวเคลียร์ต้องเอาถ่านหินถ้าไม่เอาถ่านหินต้องเอาเขื่อนถ้าไม่เอาเขื่อนต้องเอาก๊าซขนาดใหญ่ชมว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นมายาคติเป็นการเฟรมแบบทำให้เราติดกับอยากอะค่ะในความในข้อเท็จจริงนะคะก็คือจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้มีความจำเป็นที่ต้องใช้พลังงานเยอะมากอย่างที่คาดการไว้ก็ได้แล้วก็จริงๆแล้วทางเลือกอื่นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันถูกพิจารณาเป็นทางเลือกที่เท่าเทียมกันนะคะมองต้นทุนทั้งระบบไม่ใช่มองแค่แยกส่วนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้กลายเป็นว่าเหมือนดูเหมือนว่านิวเคลียร์ถูกถ่านหินถูกแต่จริงๆมันไม่ใช่อันนี้ก็เราประเด็นแต่ว่าอีกประเด็นแต่ว่าเรื่องของท่อก๊าซนะคะเรื่องว่าทำยังไงมันถึงจะจัดการให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆปตท.มีประสิทธิภาพมากค่ะในการทำกำไรจากท่อก๊าซอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่จริงๆแล้วประสิทธิภาพในการดำเนินการยังไม่สูงนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีนี่ค่ะท่ออาทิตย์เลื่อนแหล่งอาทิตย์ก็เลื่อนแล้วก็ที่ผ่านมาภาคใต้ดับ14จังหวัดไปดับ14จังหวัดเพราะลงแยกก๊าซถนอมมีปัญหาคือรวมพูดรวมๆนะคะไม่ใช่เฉพาะในส่วนของท่อก๊าซอย่างเดียวแต่ว่าธุรกิจต่อเนื่องที่ปตท.ดูแลอยู่แล้วดูแลแบบผูกขาดด้วยซึ่งจริงๆเหล่านี้เนี่ยค่ะที่ผ่านมามันมีปัญหามาตลอดแล้วส่งผ่านเป็นต้นทุนผ่านค่า SP มาโดยตลอดโดยที่ผู้ใช้ไฟรับรู้ค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่มีส่วนในการตรวจสอบดังนั้นเนี่ยคุณคิดว่าทางที่ดีที่สุดที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพให้มันดีกว่านี้เนี่ยค่ะก็คือควรจะให้มันมีการตรวจสอบดีกว่านี้มีอินเซนทีฟที่ built in regulation แทนที่จะใช้ cost plus อะไรๆก็โยต้นทุนให้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยสัญญาระหว่างปตท.กับกปป.อ่อนมากเลยอะค่ะปตท.จะทำอะไรก็ไม่เป็นไรกปป.สมมุติถ้าเกิดว่าใช้ก๊าซไม่ได้ก๊าซไม่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่โอเคแล้วกปป.ก็ต้องไปหาดีเซลหาอะไรมาปั่นแล้วก็ค่าไฟเพิ่มขึ้นค่า SP เพิ่มขึ้นปตท.ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยค่ะหลอกเอ็นซิมทีฟเหล่านี้อย่าควรจะใส่เข้าไปแล้วเนี่ยค่ะ regulation เนี่ยแทนที่ใช้ cost plusอย่างที่สรณีบอกก็คือว่าน่าจะใช้เป็น performance based
ก็จะมีเสริมโทษทีค่ะที่เสริมนิดนึงค่ะคือเคยดูในฐานะวิเคราะห์หุ้นนะคะก็คือจริงๆเคยดูว่าจริงๆกำไรของปตท.เนี่ยมันมาจาก yield นะเสร็จค่อนข้างต่ำนะแล้วก็ในคือถ้ามันจะสะท้อน operating efficiency เนี่ยคือก็สะท้อนสิ่งที่ชินชมพูดก็คือกำไรของปตท.เนี่ยมันมาจากประสิทธิภาพของ operation เนี่ยน้อยกว่าที่มันมาจากใช่มาร์จิ้นกำไรแต่ซึ่งคิดว่าตรงนี้มันก็คือจะตอนที่เห็นว่าอาจจะเพิ่มความได้เห็นนะคะว่าการที่มีอำนาจผูกขาดแล้วก็เอนจอยอำนาจผูกขาดในระยะหนึ่งเนี่ยมันทำให้ไม่ต้องคิดมากเรื่อง operating efficiency ใช่ไหมคะเพราะว่า return on equity เนี่ยมันก็คือดูแต่ไอ้ตัวมาร์จิ้นนี่ก็พอแล้วคือเอามาเบนช์มาร์กกับบริษัทอื่นในโลกอะค่ะก็คิดว่า operating efficiency นี่จะต่ำกว่าชาวบ้านระดับหนึ่งแต่ก็ทำมานั้นมาต่อปีแล้วค่ะก็อาจจะต้องออกตัวว่าแต่ตอนนี้อาจจะดีกว่าเดิมเยอะแล้วค่ะแต่คิดว่ามันเป็นที่เป็นจริงคือการที่มีอำนาจผูกขาดและโดยเฉพาะเป็นอำนาจผูกขาดในฐานะบริษัทจดทะเบียนซึ่งก็ต้องพยายามออฟเฟอร์เอาสูงๆเนี่ยมันก็เป็นนิสิตเชนสีค่ะแต่ทีนี้ถ้ากลับไปประเด็นของอาจารย์เรื่องข้าวๆเนี่ยก็คือเห็นด้วยอาจารย์ว่าถ้าเกิดในแนวนี้ถ้าเกิดทุกคนจะยึดแค่คำพิพากษาใช่ไหมคะว่าอันนี้คือแนวทางในการจัดการกับปตท.แล้วเราไม่ควรดูเรื่องอื่นถ้าสมมติว่าทุกคนคิดกันแค่นี้แล้วก็บอกโอเคต่อไปก็คือโอนท่อแล้วพอมันเป็นโอนท่อปุ๊บก็ต้องมีค่าเช่าเนี่ยคิดว่ามันเป็นผลดีเลยเพราะว่าไอ้สูตรในการคิดคอสต์ซับมันก็ยังอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามองเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยถามว่าจริงๆคิดว่าจุดยืนเราควรจะเป็นว่าผู้บริโภคไม่ได้อะไรถ้าเกิดว่าจะมีค่าเช่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าผู้บริโภคไม่ได้ประโยชน์เนี่ยมันก็ต้องทำอย่างอื่นก่อนเช่นไปแก้คือค่าเช่าไม่ต้องคิดก็ได้ไม่เป็นไรก็โอนให้รัฐเพื่อที่จะเป็นสัญญาว่าอันนี้เป็นของสาธารณะนะก็ส่วนตัวคิดว่าเรื่องค่าเช่าไม่ใช่ประเด็นใหญ่ค่ะอาจารย์คือคิดว่าถ้าเกิดจะให้คิดค่าเช่าแต่สูตรในการคำนวณค่าผ่านท่อยังเหมือนเดิมยังไม่คิดก็จะดีกว่า
ค่ะค่ะอาจารย์หลายคนก็ได้รับฟังคำตอบนะคะกับฟังเห็นไปเรียบร้อยแล้วไม่ทราบมีท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเชิญค่ะ
ผมระพีพงษ์นะ
ขอโทษนะคะจากศาลอะไรนะคะผู้พิพากษา
ศาลยุติธรรม
ยุติธรรมค่ะขอบคุณ
คือประเด็นที่สองเนี่ยผมมีความเห็นนิดหนึ่งนะฮะ ประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าตอนนี้กลไกการตลาดเนี่ยมันไม่สามารถทำงานได้หรือว่าเรียนเศรษฐศาสตร์ก็คือว่ามือที่มองไม่เห็นเนี่ยมันเฟลฮะมันทำงานไม่ได้เสร็จแล้วก็คือว่าสาเหตุต่างๆที่มันทำงานไม่ได้ผมไม่พูดถึงแล้วนะฮะจริงๆผมมี 7-8 ประเด็นที่มันเพราะอะไรมันทำงานไม่ได้ตอนนี้ความเห็นผมก็มีทฤษฎีหนึ่งที่เรียกว่าดุลยภาพแห่งกลไกนะฮะถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยที่เขาใช้ก็คือว่า mechanism design ที่ได้โนเบลไพรส์เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหาสูตรอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ทันทนเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วน่าจะพยายามทำสูตรไอ้ที่ตามทฤษฎีตรงนี้เพราะว่ากลไกการตลาดมันทำงานไม่ได้เลยนะเฟลในเรื่องที่พูดถึงเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยมันไม่สามารถทำงานได้จะใช้สารมาตัดสินก็มันก็เป็นไปไม่ได้บังคับไม่ได้ฮะก็คือพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะเอาเข้าไปติดคุกหรืออะไรเนี่ยมันทำไม่ได
้ค่ะขอบคุณค่ะไม่ทราบท่านวิทยากรมีประเด็นที่จะเพิ่มเติมอะไรไหมคะคำถามก็ไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรียนก็ครับเชิญค่ะ
ผมอยากให้ในฐานะผมเป็นนักกฎหมายคืออยากจะให้คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการกฎหมายเข้าใจพ้อยหลังนี้คือว่าผมเชื่อองค์กรตุลาการเนี่ยเป็นองค์กรเยียวยาข้อพิพาทต่างๆหรือข้อพิพาทแต่องค์กรตัวนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาให้เราได้ทุกเรื่องนะฮะเพราะหลักที่อยู่เนี่ยเขาแก้ปัญหาเราไม่ได้ทุกเรื่อง
คือจริงก็คือประเด็นตรงนี้ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นการก็คือการฟ้องชอมก็คือไก่เกลี่ยนะแค่นั้นเองเพราะว่ามันเอาเขาไปลงโทษไม่ได้แล้วก็มีปัญหาเป็นต้นเหตุของปัญหาใหม่นะก็คือปัญหามันเป็นไดนามิก
ค่ะค่ะขอบคุณค่ะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะไม่มีถ้าอย่างนั้นในนามของคณะเศรษฐศาสตร์นะคะที่ฉันก็ขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะที่ได้มาให้ความเห็นแล้วก็ความรู้แล้วก็ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรณีปตท.นะคะแล้วก็คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะนิดนึงนะคะเดี๋ยวที่ฉันเข้าใจว่าสไลด์ต่างๆที่มีการนำเสนอในวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าทางฝ่ายสัมมนาจะลงเว็บไซต์ภายในบ่ายนี้ใช่ไหมคะลงเลยค่ะจะลงเลยนะคะถ้าใครสนใจค่ะขอดูในเว็บไซต์ของคณะเศรษฐศาสตร์ได้ค่ะ
Thank you.